pola 7.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Ko će to sa vama uhvatiti još jedan dan u tekućoj 2020. godini? Pa naravno vaš jutarnji program uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograda. I samo vaša ekipa do 10 časova, tonmajster Miša Milanov, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda vaša Elizabeta Arsenović. Bodreći duh svih nas raznim temama, novim vestima, od kojih su neki upravo na liniji bodrenja duha. Čućete u ostalom ko bodri sam sebi duh, pa i svima ostalima, naravno pokazujući izvesne primere, a kome je duh posustao u ovim vremenima, i toga će biti u našim vestima. Ali sve u svemu zajedno, a odvojeni potpuno u trendu sa aktualnim trenutkom, ćemo biti sve do 10 časova na našim talasima, talasima prvog programa radija. Dakle, svi vi u svojim domovima i u svoje radioprijemnike, a mi ovde u studiju 1, Radio Beograda 1, naravno svi na bezbednoj udaljenosti, a između nas samo talasi. Borba traje, ali mi se ne damo, eto, tako da kažem, pa ćemo u tom i takvom duhu zajedno pokušati da budemo do 10 časova, dati sve od sebe da baš tako bude do 10 časova. Uskoro će i prve servisne informacije i sve ono na što ste navikli u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a također ste navikli da posle ovog kratkog pozdrava na početku malčice i zapevamo. Ovoga jutra prva nastupa Baby Doll. Thank you. 23 minuta je do 7 časova, jutarnji program prvog programa Radio Beograda i naravno najpre aktualne temperature prema merenjima za 6 Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Mraza ima ponegde u Srbiji, ne velikog, najniže temperatura i najveći mraz je na Kopaoniku, tamo je minus 3, pretežno oblačno, minus 1 stepen je na Crnom vrhu, na Zlatiboru i u Kuršumliji, a trenutno najviše izmerena temperatura je 9 stepeni koliko je u Velikom Gradištu. U Beogradu je 8 stepeni, u Kragujevcu 7, u Nišu 6, u Novom Sadu 5 stepeni. U najvećem delu zemlje pretežno do potpuno oblačno vreme, nešto više vedrine ima na području Sombora, tamo je 2 stepena, potpuno vedro je u Loznici u kojoj je plus 1 stepen, sumaglice ima u Kragujevcu i u Smederevskoj Palanci u kojoj je 8 stepeni, a magla je na Crnom vrhu, kao što rekao smo, Crni vrh minus 1. Kako nas vreme danas očekuje, to ćemo čuti od dežurnog meteorologa Tatjane Majstorović.
Danas na području Srbije vetrovito i toplo u odnosu na prethodni dan, na severu pretežno sunčano, a tokom dana uz povremenu umerenu oblačnost. U ostalim krajevima umereno i na jugu i potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Na visokim planinama moguće je provejavanje snega. Duvać je slab do umeren, povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar, a u oblasti Homolja mogući udari povremeno i olujne jačine. Uveče vetar u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 10 stepeni na jugu zemlje do 16 na severu. Takođe danas u Beogradu promenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena, vetrovito i nešto toplije. Duvać je umeren, uglavnom istočni i jugoistočni vetar, povremeno pojačan sredinom dana, a uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni.
Evo i biometeorološke prognoze za Srbiju za ovaj petak 27. mart. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj. Hipertoničarima i nervno labilnim osobama se savetuje izvestan oprez. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja i pospanost. Preporučuje se umerena fizička aktivnost kao i adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. A da čujemo i šta nam poručuju iz Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima. Jovica Mitić.
Magla i sumaglica na pojedinim deonicama pored reka i u kotlinama otežava vidljivost, usporava saobraćaj i donosi opasnost od stvaranja poledice na svim i ole vlažnim deonicama puteva, dok vozače na putevima u Košavskom području, u Banatu, Vraničevu, u Podunavlju, a posebno u Timočkoj i Negotinskoj krajini, očekuju povremeno jači udari košave koji mogu predstavljati problem vozačima autobusa i teretnih vozila, a posebno onim sa prikolicom. Zato volan uvek držite čvrsto i započnite preticanje samo kada ste potpuno sigurni da ovu radnju možete bezbedno da završite. Najavljeni porast temperature u narednim danima i otapanje snega i leda, usloviće mokre kolovoze koji sa prvim večernjim satima ponovo mogu doneti slabiju poledicu, ali i odrone koji predstavljaju još jednu opasnost na putevima. Vozite opreznije pored Ibra, na delu između Kraljevi Raške, na Đerdapskoj magistrali od Velikog Gradišta i Donjeg Milanovca ka Kladovu, ima ih kroz Ovčarsko-Kabarsku, Grdeličku, Sićevačku i Drensku klisuru, ali su učestali i u planinskim pedalima na putevima koji vode kroz useke, može ih biti na ulazu i izlazu iz tunela. Sada radovi na putnoj mreži prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije. Produženi su radovi na sanaciji klizišta Duboko na Brenovačkom putu zbog kojih se na ovoj deonici može povremeno usporenije voziti. U toku su radovi na izgradnji naplatne stanice Brestovac na deonici autoputa između Niša i Leskovca zbog kojih je ona zatvorena za saobraćaj. Vozači se iz oba pravca usmeravaju na naplatnu rampu Doljevac. Zbog radova na izgradnji nadvožnjaka na delu autoputa broj 4 u zoni tunela Sopot između Pirota i mesta Staničenje zatvorene su preticene trake u oba smera. Zbog izrade završnog sloja asfalta potpuno je obustavljen saobraćaj na delu magistralnog puta od petlje Vrbas do ulaza u Srbobran. Alternativni putni pravac do Srbobrana vodi preko petlje Feketić i petlje Sirik. Prema informacijama uprave granične policije na teretnim terminalima naših graničnih prelaza sa Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, zadržavanja su promenljiva i kreću su intervalima od 60 do 180 minuta.
A čuli ste već i u našim vestima, pa i u jutarnjem dnevniku, Automoto Savez Srbije obaveštava sve vozače kojima ističe registracija da su u obavezi da je produže i pored toga što je na snazi vanredno stanje i napominju da se o lokacijama tehničkih pregleda građani mogu informisati pozivom operativnog centra Automoto Saveza na broj 1987 koji je dostupan 24 sata dnevno. O ovoj temi ćemo još ovih dana, sutra ili u ponedeljak, u svakom slučaju podsjetit ćemo vas i još preciznije obavestiti, dakle, kako da registrujete svoje vozilo, što morate bez obzira na to da je vanredno, što je u zemlji na snazi vanredno stanje, o čemu nas eto upozorava Automoto Save Srbije, ali za početak dobro je, dakle, znati da s tim u vezi stvari tako stoje. I da završimo ovaj blok, prvi blok informacija jednom lepom vešću. Ja verujem da ćete se i vi složiti sa mnom da je vest lepa. Naime, više od 4000 osuđenika iz nekoliko zatvora u Srbiji odlučilo je da se odrekne jednog obroka u korist najsiromašnijih penzionera i drugog socijalno najugroženijeg dela stanovništva kako bi pružili podršku društvu u vanrednim okolnostima nastalim usled opasnosti od širenja novog virusa. Reč je o 4280 osuđenika koji se nalaze na izdržavanju kazne u najvećem kazneno-popravnim zavodima u zemlji, dakle u Sremskoj Mitrovici, Nišu, Požarevcu, kao i u okružnom zatvoru u Novom Sadu, koji je druga po veličini pritvorska jedinica u Srbiji. To je juče saopštila Uprava za izvršenje krivičnih sankcija. A ideja da se odreknu takozvanog suvog obroka koji dobijaju nedeljom umjesto večere potekla je od samih osuđenika, jer na taj način žele da pomognu najsiromašnijima. Uprava napominje da će pomenuti zavodi u dogovoru sa gradskim kriznim štabovima učestvovati u formiranju paketa koji će se dalje distribuirati onima kojima je u ovom trenutku pomoć i najpotrebnija. Također, podsjećaju da u cilju preventivnih mera na sprečavanju širenja virusa, kazneno-popravni zavod za žene u Požarevcu kao i onaj u Sremskoj Mitrovici i u Nišu su počeli još 12. marta u svojim krojačkim pogonima da šiju zaštitne maske za lice za sopstvene potrebe u celom sistemu izvršenja krivičnih sankcija. Inače, posete se u svim zavodima realizuju u skladu sa merama prevencije. Petnaest minuta je ostalo do 7 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda zapevaćemo, pa ćemo malčice reklamirati nekoliko stvarčica, a odmah zatim idemo na pregled pisanja medija ovoga jutra.
Thank you. i senka svoja, ja sama bih. I senka svoja, ja sama.
Eko.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. PGP RTS. Mila Nikolić i banda. U prodaji.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile grill, kilogram 179,99. Suvo pančeta gačić, kilogram 799,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Posle dugo vremena, u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Do 7 časova ostalo je nešto manje od 9 minuta na kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, kao i uvek pregled pisanja medija ovoga jutra. Vašoj pažnji kao i uvek preporučujemo internet stranicu naše kuće rts.rs sa svim najvažnijim vestima. Vesti se odnose praktično samo na jedan događaj koji je globalni događaj, preciznije dešavanja, ajde, tako da kažem, a to je borba sa virusom korona. Tako da na rts.rs možete da pročitate da je u Srbiji obolelo 457 ljudi, najviše u Beogradu, Nišu i u Valjevu. Čućete, odnosno možete pročitati na internet stranici rts.rs impresije ruskog doktora i utiske njegove koji se vratio iz Kine. I u tom smislu Imajući uvid u to šta su radili Kinezi, on donosi i izvesnu anticipaciju šta će biti sa pandemijom. Takođe, na rts.rs noćna mora koja ne prestaje u Lombardiji, u Italiji, ponovo raste broj zaraženih. Valjevo, posle Beograda najveće žarište virusa, situacija se prati iz sata u sat. Takođe, na internet stranici rts.rs i jedan zanimljiv članak koji se ne odnosi na virus korona, a nalazi se u odjeljku magazin, oporavak ozonskog omotača menja pravac vazdušnih struja. Ozonska rupa, naime, nastavlja da se smanjuje, a omotač da se oporavlja i to dovodi do promjena u atmosferskoj cirkulaciji, odnosno kretanju vazduha i vetrova. Koristeći satelitske podatke i uz klimatske simulacije, Antara Banardži i njegove kolege sa Univerziteta u Colorado Boulderu utvrdili su da je promjena pravca strujenja vetrova povezana sa oporavkom ozonskog omotača. Smanjivanje ozonske rupe je najvećim delom zasluga protokola iz Montreala još 1987. kada je zabranjeno korišćenje supstanci koje uništavaju ozon. Pre 2000-ih pojas vazdušnih struja na srednjoj visini iznad južne hemisfere sve se više pomerao prema južnom polu. Također, Hedlijeva struja koja stvara povoljno okeanske vetrove, nosi kišonosne oblake u tropske krajeve i stvara uragane, sve se više širila. Banardži i njegov tim otkrili su da su se oba pomenuta trenda zaustavila i počela da se vraćaju posle 2000. godine. Ta promjena ne bi mogla da se objasni nasumičnom fluktuacijom klime, već je posljedica oporavljanja ozonskog omotača. I opširnije o tome na rts.rs, eto jedna, da kažemo, dobra vest ovoga jutra. A sada da vidimo što pišu novine. Blic na naslovnoj strani, dr. Branislav Tijodorović o toku epidemije. Izdržite još dve nedelje da sprečimo italijanski scenario. Narednih 15 dana su ključni, bit će povećan broj obolelih i umrlih, ali uz gvozdenu disciplinu sigurno ćemo izbeći ono što se desilo u Italiji, kaže dr. Tijodorović. Još smo srećom daleko od njih, njima je pukao zdravstveni sistem, a nultog pacijenta su otkrili posle mjesec dana, kaže dr. Branislav Tijodorović. Zajednička odluka vlade i predsjednika Republike, odobreni lekovi i aparati koji nemaju sertifikat. Vlada Srbije donela uredbu o posebnim tehničkim zahtjevima, standardima i primjeni medicinskih sredstava za vrijeme trajanja vanrednog stanja koja dozvoljava nabavku i upotrebu lekova i opreme koji nisu proizvedeni po propisanim uslovima, odnosno nemaju sertifikat Agencije za lekove i druge nadležne institucije. Nabavljaće se i sredstva i oprema koji podrazumevaju lečenje tradicionalnom medicinom koju su kineski stručnjaci preporučili, navodi Blic u današnjem broju. Također, Blic piše kako je grad na Kolubari postao najveće žarište virusa. Zaraza se u Valjevu proširila na proslavi od 70 ljudi. A tu je i podsjećanje na kontakt centar Republičke inspekcije. Aktiviran je broj za prijavu podignutih cena hrane, lekove i medicinske opreme. Svima koji primete da su u prodavnicama podignute cene životnih namirnica, lekova, medicinskih sredstava i zaštitne opreme, od juče je na raspolaganju broj na koji to mogu i da prijave, a broj je 011-6350-322. Večernje novosti na naslovnoj strani, sprema se izolacija žarišta, obruč oko tri grada na nebu i dronovi, razmatra se zatvaranje Beograda, Niša i Valjeva koji su najteže pogođeni, blokada putnih pravaca, odsecanje takozvanih zaraženih stambenih blokova, pišu dakle večernje novosti na naslovnoj strani. A također novosti poput mnogih drugih medija pišu da će proba male mature biti preko interneta. Također mediji opširno pišu i o tome kako će biti realizovan prolećni takozvani uskršnji raspust. A u večernjim novostima na beogradskim stranama i o tome da grad osuđuje zahtjeve privatnih vrtića za naplatu martovskih računa i najavljuje pomoć. Otkaz vaspitačici, gubitak subvencije. Decu koju ispišu zbog neplaćenih obaveza prebacit će u druge ustanove, pišu dakle novosti na beogradskim stranama, a također i o tome da su zatvoreni skoro svi frizerski i saloni lepote u Beogradu. Ulepšavanje je prosto u drugom planu, mada mnogi na poziv mušterija idu po kućama. I da bacimo pogled na današnje izdanje Politike, Valjevo u obruču korone od 46 obolelih, među nešto više od 60.000 stanovnika, grad na Kolubari je trenutno najveće žarište zaraze u Srbiji. Takođe, Politika danas piše, Srbi na Kosovu i Metohiji u dvostrukoj izolaciji, zatim virus iznudio formu punomoćja za penzije. Takođe, Politika kaže da se oglasila Srpska pravoslavna crkva i naredila vladikama starijim od 65 godina da ostanu u kućama, a tu je i podatak da su za tri nedelje Srbi na zalihe potrošili 16,6 miliona evra. I to bi bilo sve u pregledu pisanja medija ovoga jutra. Još malo pa će 7 za minutipom, a u 7 gong pa nove vesti, a odmah zatim i nastavak jutarnjeg programa.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas počinje četvrta nedelja od kada je u našoj zemlji zvanično prisutan koronavirus. Ukupno je 7 osoba preminulo od posljedica COVID-19. Prema najnovim podacima potvrđeno je ukupno 457 obolelih. Najveća žarišta su Beograd, Niš i Valjevo. Epidemiolozi kažu da će kraj ove nedelje, ali i sljedeća, biti izuzetno teške i da očekuju porast broja umrlih i zaraženih. Zbog toga je, kažu, potrebno imati gvozdenu disciplinu. Ističu da još nisu potrebne najstrože mere kao što su eventualno stavljanje celih gradova u karantine, ali ako građani ne budu odgovorni i one će stupiti na snagu. U 18 časova javnosti će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Pulmolog Branislav Nestorović rekao je po završetku sednice kriznog štaba da u 14 sati počinje da radi objekat na sajmu, jer dolaze avioni sa državljanima Srbije koji se moraju testirati, pa će oni koji su pozitivni na koronavirus ići u tu privremenu bolnicu, a oni koji su negativni idu kući uz obaveznu samoizolaciju. I dve hale Novosadskog sajma bit će uskoro spremne za prijem zaraženih sa lakšom kliničkom slikom, kaže gradonačelnik Miloš Vučević. Još jedan avion sa medicinskom pomoći i opremom za Srbiju u borbi protiv virusa korona sleteo je na beogradski aerodrom, a dočekala ga je premijerka Ana Brnabić, koja je poručila da se ovim letom šalje poruka solidarnosti i zajedništva. Medicinska oprema i pomoć dopremljena je iz Kine, a troškove prevoza snosi Evropska unija, dok je u organizaciji pomogao razvojni program Ujedinjenih nacija. Sa premijerkom opremu su na aerodromu dočekali ambasadorka Kine Chen Bo, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sven Favrici, stalna predstavnica razvojnog programa UN-a u Srbiji Francine Pickup, kao i predstavnik kompanije HBIS. U Republici Srpskoj od sutra će biti uvedeno vanredno stanje, a odluku o tome doneće Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sednici, najavio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Vlada Srbije obezbedila je snabdevanje životnim namirnicama za Srbe na Kosovu i Metohiji i obezbeđeni su kreveti za lečenje obolelih od virusa korona, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Pojašnjava da je u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica osigurano 430 ležajeva i dodatni ležajevi u studentskom domu, a u funkciji su i centri u Pasjanu i Gračanici. Poziva Srbe na severu Kosmeta da poštuju policijski sat i druge mere Srbije. U srpskim sredinama u južnoj pokrajini nema obolelih od virusa korona. Više od pola miliona ljudi u svijetu je zaraženo koronavirusom, a od početka pandemije umrlo je više od 23.000 ljudi, pokazuju najnoviji podaci. Blage simptome ima oko 340.000 ljudi, dok je u kritičnom stanju 18.000 osoba. Oporavilo se 122.000 ljudi. Prolećni raspust za učenike osnovnih i srednjih škola umjesto 10 trajaće 4 dana. Za hrišćane to je Veliki petak, subota, Vaskrs i Vaskršnji ponedjeljak, rekao je ministar prosvete, i dodao da će ta 4 dana biti emitovani sadržaji iz verske nastave. Posle Uskrsa bit će organizovana online proba male mature. Svjetski dan pozorišta obeležava se danas, a s obzirom na vanrednu situaciju, Atelje 212 će kao poklon svojoj publici emitovati kultnu predstavu Radovan III u 20 časova na svom Facebook kanalu u okviru akcije Pozorište za sva vremena. Dan pred nama vetrovit i topliji, najviša temperatura od 10 na jugu do 16 stepeni na severu zemlje. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koji je uredio Mladen Brkljač, čitao Aleksandar Božović.
Posle vesti u 7 na talasima prvog programa radija, kao što smo rekli, kao što znate, nastavljamo jutarnji program i neke stvari ne menjamo, ne želimo da ih menjamo i verujemo da mnogima prijaju i da mnogima prija ovo što je stara slušalačka navika Radio Beograda. Vreme je za ptičice i decu.
Kuća Stevana Mokranjca u Negotinu. Stevan Stojanović Mokranjac, jedan od naših najvećih kompozitora, rođen je u Negotinu 1856. godine u kući koja je bila samo malo starija od njega. Sonica. Srce kuće je bilo ognjište, odnosno odžaklija, iz koje se po cijeloj kući razlivala toplota, ali i miris jela koje se pripremalo. Da prostor ume da pamti, sigurno bi ovaj u Mokranjčevoj kući upamtio zvuk narodne pesme što ju je pevala Mokranjčeva majka. Zvuk se razlivao kroz sobe, ulazio u svaku prostoriju, pa i u onu koju je dečak uzrastao. Taj zvuk ga je kao rukom poveo u svet muzike. Tako se narodna tradicija zapisana u majčinoj pesmi utisnula u njegovu misao, tako je i kuća malo starija od njega nikla na istim elementima na tradicionalnoj balkanskoj arhitekturi. Zvuk se razlivao kroz sobe, ulazio u svaku prostoriju, pa i u onu u kojoj je dečak rastao. Kuća ima podrum, ozidan kamenom, delimično ukopanim u zemlju. Sprat je zidan od drvenih greda ispunjenih blatom sa slamom kao vezivom, a zatim okrečen. Krov je imao isturene strehe koje su štitile kuću i od sunca i od kiše pokrivene posebnom, starom vrstom crepa zvanom ćeramida. Posebno je zanimljiv drveni trem na spratu na kojem je porodica Mokranjac provodila najviše vremena. Kuća je 1964. godine pretvorena u muzej posvećen Stevanu Mokranjcu. U podrumu se sada nalazi mala koncertna dvorana, dok je na spratu stalna postavka sa izloženim predmetima, fotografijama i instrumentima koji su pripadali kompozitoru. Među njima se posebno ističe klavir iz Beča na kojem je Mokranjac punih 25 godina svirao, ali i stočići ukrašeni sedefom, abonosom i kornjačinim oklopom koje je doneo iz Istanbula. Ceo muzejski prostor je oživljen šarenim pirotskim ćilimima koji se nalaze i na podu, ali i na pojedinim zidovima. U živopisno uređenom dvorištu je spomenik Stevanu Mokranjcu ispred drveta badema posađenog da podsjeća na jednu od Mokranjčevih pesama iz šeste rukoveti. Tu, pod budnim pogledom Mokranjčevog spomenika, se svake godine održava festival horske muzike Mokranjčevi dani, gde se generacije mladih iznova nadahnjuju njegovom muzikom, a možda i samom kućom.
Tekst Vladana Putnik Prica.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Još te mogu pjesmom kupiti,
lukavo i slatko rječivo. Još uvijek mogu ti podvaliti. Ti. Baš sve što hoćeš. Moju kožu, moju kost i lice koje poželiš. Od straha da ne potone tvoja ljubav za mene. Kao pčela žlici čaja, dok drži da. Ja nemam razloga za strah.
Sada je časova 16 minuta. U nastavku jutarnjeg programa najpre nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najviša temperatura je u Velikom Gradištu, tamo je 10 stepeni, 9 stepeni je u Smederevskoj Palanci u Beogradu i dalje 8 stepeni u Kragujevcu je 7, Niš također bez promjene 6 stepeni, pa i u Novom Sadu, isto kao i u prethodnom satu, 5 stepeni. Najniža temperatura je minus 1, toliko je sada na Zlatiboru i na Crnom vrhu. Nemamo doduše Koponika u ovoj temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda, no moguće da će se pojaviti nešto kasnije. Inače i dalje u većem delu naše zemlje pretežno do potpuno oblačno vreme, nešto vedrije je u Somboru, tamo je sada 4 stepena, u Kikindi u kojoj je 2 stepena, a magle ima na Crnom vrhu i na Zlatiboru koji su, kao što ste čuli, najhladniji. Sumaglice ima u Vranju u kom je 2 stepena, baš kao i u Smederevskoj Palanci i u Kragujevcu. A mi jutarnji program nastavljamo ponavljajući najvažnije vesti koje su saopštene tokom jučerašnjeg dana u vezi borbe sa koronavirusom u našoj zemlji. Podsećamo još jednom, u Srbiji je do sada 7 osoba preminulo od posljedica koronavirusa. Prema najnovijim podacima potvrđeno je ukupno 457 obolelih od tog virusa, a od srede do juče u 15 časova testirani su uzorci 295 osoba, od kojih je 73 bilo pozitivno, a nalaz 222 osobe je bio negativan. To je saopštila direktorka Instituta Batut Verica Jovanović na konferenciji za medije u Vladi Srbije.
Od pozitivnih slučajeva koji su utvrđeni, 47 osoba je hospitalizovano. Do 15 časova 26. marta u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju Torlak testirano je ukupno 1456 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Toku noći preminulo su još 2 pacijenta kod kojih je bio potvrđen COVID-19. Nažalost, pored navedenih imamo još jedan smrtni slučaj koji se umeđu vremenu dogodio.
A odgovarajući na novinarska pitanja, Verica Jovanović je naglasila da je najozbiljnija situacija u Beogradu.
Beograd 177, Kolubarski okrug 42, Niš 40. Ne radi se o prevelikim brojevima, ali s obzirom da ti brojevi rastu, i to značajno rastu velikom brzinom, zato se i ti podaci menjaju.
Epidemiolog Bratislav Tiodorović nije isključio uvođenje strožih mera, jer, kako je rekao, još uvek se prekomotno ponašamo.
Taj naš odnos sad treba da dobro korigujemo. Znate, ako očekujemo da će kraj ove nedelje i sledeća cela nedelja biti veoma teški, da ćemo imati sigurno povećanje obolelih, i to značajno povećanje obolelih, sa sve većim brojem umrlih, to treba da kažemo narodu, to treba narod da zna, da nas to čeka. I da je vrlo važno sada imati u ovih 15 dana gvozdenu disciplinu i poštovati sve ove mere koje se pričaju.
A direktor infektivne klinike Goran Stevanović ponovio je da se najteži pacijenti leče i prate na toj klinici. Demantovao je pisanje pojedinih medija da je Beogradski sajam predviđen za kolektivni smeštaj.
Tamo bi trebale, po našem planu, ako bi broj obolelih bio veliki, da idu osobe koje su pozitivne. Znači, ne govorimo o kolektivnom smeštaju, govorimo samo o privremenoj bolnici izuzetno velikog kapaciteta. Naš zdravstveni sistem je predvideo gde će biti smeštana deca koja imaju praktično infekciju virusom COVID-19. Za grad Beograd radi se o pedijatrijskom kapacitetu kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Odrasli, ako imaju težu kliničku sliku koja zahteva ozbiljnije mere lečenja, se smeštaju u određene COVID bolnice koje već vrlo dobro znate gde su i koje funkcionišu, znači klinika za infektivne i tropske bolesti kliničkog centra, klinika za pulmologiju kliničkog centra, kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović, kliničko-bolnički centar Zemun i tako dalje.
Inače, članovi kriznog štaba su i juče na konferenciji za medije pozvali građane, posebno one starije, da ostanu u svojim domovima. Ovome ćemo pridodati vest koju smo ovoga jutra dobili posredstvom agencija. Naime, kliničko ispitivanje vakcine protiv virusa korona u Rusiji će početi za 5 ili 6 meseci. To je najavio ruski ministar zdravlja Mihail Muraško. To je okvirno vreme koje je potrebno naučnicima za pripremu vakcine, rekao je Muraško, a prenosi agencija TASS. Ministar je naglasio da vakcinu razvija nekoliko institucija poput Savezne službe za zaštitu potrošača i dobrobit građana i Savezne agencije za medicinska i biološka istraživanja, ali i nekoliko privatnih farmaceutskih kompanija. Probna vakcina je testirana i prva predklinička istraživanja su već počela, pa će, ako rezultati testiranja na životinjama pokažu da je bezbedna, biti i klinički ispitana, rekao juče ruski ministar zdravlja. 7:22.
više sreće drugi put. Kažeš mi to tako lako, vidim da nam ne ide, a još kako moglo je. Iako odeš ti, nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moje brodolo.
Časova 25 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda vodi vas u narednih nekoliko minuta u Novi Pazar. Na telefonskoj vezi je rukovodilac jedinice Gorske službe spasavanja u Novom Pazaru, Boško Mihajlović. Boško, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kako je u Novom Pazaru, kako je jutro svanulo?
Jutro je svanulo malo lepše nego prethodnja jutra. Vreme je malo, da kažemo, lepše, nema više padovina, nema više snega, temperatura je, čini mi se, malo za koji stepen viša, tako da je to na neki način i bolje i olakšava rad na terenu našim.
Vama svakako olakšava rad na terenu, jer Gorska služba spasavanja je itekako u Novom Pazaru i na teritoriji zapravo celog grada i cele opštine angažovana. Mnogo je domaćinstava koja su zapravo u selima, u brdima i nepristupačnim delovima. Znamo kako to geografski izgleda kada je Novi Pazar u pitanju i koliko je mnogo tih domaćinstava koje su praktično, i kada su uslovi najbolji i kada nema nikakvog virusa ili opasnosti, njima nije lako, a u ovoj situaciji mi je posebno teško. No, tu ste vi, zar ne, Boško?
Pa upravo tako. Kao što ste sami rekli, geografska situacija u Novom Pazaru je takva da je Pazar okružen sa planinom Golijom, planinom Rogoznom, tu je Pešterska visoravan i zaista dosta domaćinstava, uglavnom staračkih, je upravo po tim planinama i do njih je teško doći i u zimskim, letnjim, bilo kojim drugim vremenskim uslovima. I posebna stvar koju smo mi primetili jeste ta da tu postoji mnogo domaćinstava koja su čak i socijalno ugrožena i tu onda pored nas na delo stupaju humanitarne organizacije koje pakuju hranu, namirnice, garderobu koju mi raznosimo po tim udaljenim selima.
Koliki je to broj domaćinstava, znali se, Boško?
Pa u proteklih 4-5 dana mi smo, da kažem, obišli oko 20 do 25 sela na tim planinama, gde otprilike ima oko 30 do 35 domaćinstava koja smo mi samo obišli. Naravno, pored tih domaćinstava koje smo mi obišli, postoji još ljudi koji tamo žive, a koji nisu, da kažem, pokazali potrebu za našim angažovanjem, već su se pre nego cela ova situacija je zadesila Srbiju, organizovala neke svoje načine.
Da, inače da kažemo da je naravno i grad Novi Pazar formirao krizni štab poput svih ostalih štabova i vi radite u sadejstvu, ako mogu tako da kažem, udarila sam mikrofon upravo samo da se slušalci ne uplaše zbog ovoga što se upravo čulo. Dakle, radite u saradnji sa kriznim štabom grada Novog Pazara.
Upravo tako, ako mogu slobodno da kažem, Novi Pazar se jako dobro organizovao po tom pitanju. Postoji dosta humanitarnih organizacija, udruženja građana koja su se organizovala na nivou grada, naravno gradski štab za vanredne situacije, gradonačelnik Nikad Biševac sa svojim zamjenicima je sve to organizovao, dakle organizovao ljude, organizovao štab za vanredne situacije i iz tog štaba je proistekao taj da kažemo operativni tim koji je sastavljen od 15 organizacija koje stavljaju svoje volontere na raspolaganje starijim sugrađanima preko 65 godina, sve uz onu parolu ostani kod kuće.
Da, i što im nosite? Hranu, lekove, šta im treba?
Dakle, imamo dve vrste delovanja. Ljudi se javljaju u taj call centar s različitim zahtjevima. Uglavnom je to potreba za podizanjem lekova u apotekama. I onda smo se mi ovdje sa Zavodom za javno zdravlje dakle, uvezali tako da naši volonteri u dogovoru sa njihovim izabranim lekarima podižu lekove u apotekama i lekove im nose najprije zato što su to terapije koje su redovne i koje im polako u selima ponestaju. A pored toga kada već idemo kod njih odnesemo im namirnice, najosnovnije namirnice, brašno, šećer, ulje tako dalje. I naše ekipe su u proteklih 4-5 dana podelile prema nekim našim procenama skoro pola tone namirnica tim ugroženim stanovništvima. Pored toga javlja se potreba ugroženog stanovništva i za garderobom, pa onda se naravno tu javljaju organizacije koje se bave humanitarnim radom i onda mi u tom paketu uz lekove hranu ponesemo ponegdje čebat, piškire, neke osnovne dakle stvari za odevanje i tako dalje.
A bila je jedna lepa saradnja sa Beogradom, falilo vam je vozila pa su stigle iz Beograda, ako sam dobro ja čula.
Tako je, mi kao Gorska služba spasavanja Srbije koji delujemo na teritoriji Novog Pazara i tekako smo povezani sa našom centralom u Beogradu, dakle mi funkcionišemo kao jedno telo, ako je tako slobodno mogu reći, i dopunjavamo jedni drugi i priskačemo jedni drugim u pomoć. Mi imamo na teritoriji čitave Srbije preko 300 aktivnih ljudi i gdje god je potrebna pomoć ti ljudi uskaču, tako da smo imali pre dva dana dopun ljudi iz Beograda koji su dolazili ovdje sa vozilima i u mnogome nam olakšali taj posao.
I još za kraj, Boško, ono što je vaša poruka planinarima. Nema planinaranja za vreme virusa korona.
Upravo tako. Mnogi ljudi primećeno je da žele da se izoluju, odlaze u planine, pa se to onda pretvara u masovna okupljanja, pa hoće da posećuju planinarske domove koji su, da kažem, pod upravom određenih planinarskih klubova. Ono što je poruka iz Planinarskog saveza Srbije, a iz Gorske službe spasavanja Srbije, jeste da je doneta zvanična odluka da su planinarski domovi zatvoreni za upotrebu. Naravno, ljudi se samo organizuju podlaze u svoje vikendice na planinama, ali na to se prosto ne može uticati i tu su manje grupe ljudi. Problem kod planinarskih domova je taj što su to uglavnom masovni smeštaji koji podrazumevaju smeštaj od 20, 30, 50 ljudi, a to je u ovoj situaciji nažalost nemoguće, te prema tome moja poruka i poruka zvanična jeste da ti planinarski domovi ne funkcionišu i da se ljudi ne oslanjaju na te planinarske domove.
I također, gde god da smo, u gradu, pored reke, u selu, na planini, važe ista pravila ponašanja, dakle, držanje distance i bez kontakta. Nema sad, otišao si na planinu, pa zato što si na planini, tamo je drugačije, ne, svude je isto.
Tako je, upravo to. Mi, iako obilazimo ta stranačka domaćinstva, poštujemo strogo ta pravila koja podrazumevaju nošenje maski, nošenje rukavica i nestupanje u kontakte i dakle održavanje te distance koja je propisana, koja podrazumeva 2 metra. Dakle, to se savjetuje svima, to se savjetuje ljudima na ulici, kao što ste kazali na planini, pored reke gdje god bili, ta distanca mora da se poštuje kako bismo svi zajedno prevazišli problem u kojem smo se našli.
Najlepša hvala. Bio je ovo Boško Mihajlović, rukovodilac jedinice Gorske službe spasavanja u Novom Pazaru. Veliki pozdrav vama i celom Novom Pazaru.
svetlo zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija, gledamo poda, pod se pomera pod nogama. Edur mi izlazi iz svih ćelija, doboš me udara samo na dva, ja ne znam koliko imam napona u voltima. Kroz vazduh kruži čista energija, gledamo boda, pod se pomera pod nogama. Edo mi izlazi iz svih ćelija, to boš me udara samo na dva, ja ne znam koliko imam napona u voltima.
To je taj
Eko. Gomex. Vikend akcija.
Sveže pile grill, kilogram 179,99. Suvo pančeta gačić, kilogram 799,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
7:38, poklopile su se kazaljke i znate da jutarnji program prvog programa Radio Beograda misli na vas obično u ovo vreme svakog radnog jutra, jer će uskoro naše pitanje jutra, a evo uvoda za to naše pitanje jutra ovog petka 27. marta. Naime, povod će biti jedna vest koju smo primili posredstvom agencija. Neki ljudi život u karantinu zbog koronavirusa doživljavaju kao praznični odmor, ali to nije obavezno tako, jer duži vremenski period zajedničkog boravka u zatvorenom prostoru može uticati na urušavanje ili prekid veza. Ovo upozorenje je iznela prošle sedmice u britanskom parlamentu vodeća advokatica za brakorazvodne parnice u Britaniji, baronica Fiona Shackleton, piše i prenosi CNBC. Ona je navela da advokati u toj branši predviđaju verovatan rast stope razvoda usled samoizolacije. Hardip Dillon, savjetnik za porodično pravo u jednoj advokatskoj firmi, kaže da su posle Božića, kada porodice uobičajeno provode veći deo vremena zajedno, britanske advokatske kancelarije zabeležile porast broja pretraga na internetu u segmentu Ja želim razvod za neverovatnih 230%. Sada se očekuje sličan trend u Velikoj Britaniji, posebno posle izveštaja iz Kine o povećanju broja parova koji žele da se raziđu posle dugog perioda provedenog u karantinu zbog epidemije koronavirusa. Kao i tokom Božića, više vremena provedenog zajedno u samoizolaciji pojačava napetost u odnosima, pre svega tamo gde problemi već postoje, dodaje ovaj advokat prezimenom Dillon. Osećanje neizvesnosti u pogledu novca, radnog mesta i zdravlja koje stvara koronavirus, kako on objašnjava, usložnjava odnose parova u samoizolaciji. Pohađanje škole, posao, susreti sa porodicom i prijateljima i druženje od suštinskog su značaja za mentalno i fizičko zdravlje. Dakle, ograničavanje tih sloboda, mada za dobrobit zemlje, nesumnjivo će imati duboki uticaj na porodice zatvorene u kućama, rekla je i Selma But, šefica za porodično pravo u također jednoj advokatskoj firmi u Britaniji. A još jedna advokatica, Aisha Vardak, koja radi u kancelariji koja je specijalizovana samo za brakorazvodne parnice, napominje da je njena firma registrovala rast zahteva parova koji jednostavno kažu da ne mogu da podnesu još jedan dan sa osobom koju više ne vole i koju, zatočeni s njom 24 sata, 7 dana nedeljno, počinju čak i da mrze. Zatočenost u zatvorenom prostoru često može da postane ekspres lonac koji pritiskom samo čeka da eksplodira, zaključuje ta advokatica. E sad ću ja našeg tonmajstera Mišu Milanova da zamolim za džingl.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra glasi, a na tragu ove vesti koju smo vam upravo saopštili, šta vi kažete? Da li će ovolika izolacija dovesti zaista do više razvoda ili možda do više beba? Niko ne pominje tu mogućnost. Odnosno, nije baš da niko ne pominje, pominjuje, ali mnogo reće. 011-322-5099-322-5299, dobro poznati naši telefoni, pa izvolite, javite se, neko je već na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, stvarno je sve ovo što je rečeno u prethodnom, to je jedno zapažanje da postoji veliki rizik, naravno da nije to nešto bilo pre toga, znači ako nije to, ako je ta kuća bila, kako bi rekao, nije bila na kamenu nego na pesku, znači ti odnosi, da će ta, kad naiđe neka oluja i to, da će ta kuća na pesku biti srušena.
Baš lepo rečeno.
Tako da...
Šta vi mislite? Čemu će ova situacija više da doprinese?
Pa ne znam, ja mislim da će to ići kao u prvom trenutku ide to, znači šta da radim, kako ono, nije navikao čovjek, međutim mislim da će ipak vremenom svuda gde je taj odnos bio, da je to krenuli nekih emocija i ta brak i ta porodice i deca, koja je rado sam bila plotelj ljubavi, da. Mm-hmm. Znači, posle onog prvog, svima je teško. I onda, mislim da će to se vratiti u jednu normalnu, da će ljudi posle tog prvog, kao onog, sad ću sa sobom, pa ne mogu više ono gledati jedan program, ja gledam drugi program, treći i tako dalje. Da će ljudi ipak se vratiti, znači, bit će početku prvo ovo, ali će zatim da se vrati u svuda gde je to, naravno, gde ta veza nije od ranije bila poremećena.
Dobro, hvala vam najlepše. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa šta da vam kažem, ajde da se mi spašavamo od ove napasti što nas je napala. Šta nas briga, šta će Englezi da izmisle. Oni uvijek nešto izmisle, a mi to prihvatila, to ne valja za nas.
Ba dobro, to je samo bio primjer, ali to je tako svuda. A vidite se u vesti pominje i Kina, da je u Kini bilo isto tako, da je povećan broj razvoda.
Pa što reče ovaj gospodin, od mene ne znam čemu je kuća, da li je na pesku ili je na kamenu. Znači, ako je brak stabilan, on će biti stabilan stalno. Ako vi imate međusobnu ljubav i uvažavanje, kako jedan drugo može da omrazite.
Dobro.
A da se malo i našalim. Jedan se deda sabom vraća u kući pijan i žena mu kaže, ne mogu te gledam očima kad si pijan, a on njoj kaže, ne mogu te gledam kad sam trezan.
To je od pre koronevica, ili tako?
Jeste.
Dobro, dobro. Hvala vam najljepše, svako dobro, prijatno. Još neko je tu, dobro jutro.
E, dobro jutro, Sandra, žile ovdje.
Nije, Aleksandra, Elizabeta, izvolite.
Elizabeta, da. Pozdrav ekipa.
Također i vama.
Ja se nadam, ako da gospod, da će biti više beba.
Mm-hmm.
Pošto znači nema izlaska, nema ovo, nema ono, nema ništa. I onda prosto, ako se volimo, prirodno je da radimo ono što je zdravo, lepo. I to je tako.
Dobro.
Ja se nadam da će biti tako.
Dobro, imamo neka malo tako. Taj problem sa distancom, koja se preporučuje čak i u porodicama, da ne, ali dobro, vidjet ćemo. vidjet ćemo, dobro. Najlepša hvala, živo, prijatno, svako dobro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Subotice zove.
Dobro.
Ja bih
Što imamo lošu vezu. Ali možete malko da se pomerite, da probamo, da vidimo da li će to da popravi vezu.
Ne mogu, u kamionu
ste. U kamionu ste. Ajde probamo, da čujemo brzo što imate da kažete.
Pa vi ste dali, čini mi se, posljednje rečenice, dobro da se čitiš razvode. Ne vredi.
Možda da nas još malo da vozite, pa da nas onda pozovete. Možda bude bolje za, ne znam, jedan kilometar. Još neko je tu, nije trenutno, 011-322-5099-322-5299. Pitanje jutra, čime će rezultirati, po vašem mišljenju, ovolika izolacija i samoizolacija većim brojem razvoda, kao što već ima primjere u svetu, ili možda većim brojem beba. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih hteo da, pošto ovo pitanje nije baš nešto adekvatno, pošto je mogli da postavite pitanje, mislim, koliko ima mrava, mislim, za vreme ove pandemije. Ali, koliko je prošle godine od običnog gripa, mislim, pomrlo ljudi koji...
Hvala, lepo, znamo sve na tu temu. Ali ovo je sada nešto potpuno drugačije. Izvolite vi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja bih malo zbilja, malo šala.
Da.
Kaže, ne daj Bože što ti majka misli, ali daj Bože što ti žena misli.
Dobro.
Jeste li razumeli? Znači, žena misli da će muž da ode kod neke. A majka misli da će svi da bude bolestan.
Da.
Eto, toliko malo šale.
Dobro, hvala, prijetno. Dobro jutro.
Ovo sam program, jeste?
Jeste, izvolite.
Slušajte, ja bih da kažem jedan recept ako može za prehladu.
Za prehladu?
Jel može?
Može, naravno.
Evo godinama nemam prehladu, a kako? Kad počne ono peckanje u nosi u grlu,
da.
Ja stežem okolne mišiće. Znači, kad gutam, jako gutam. I čak se nagnem, na primjer, ako je peckanje desnu stranu, nagnem se na desnu da navre krv.
Uh-huh.
I tako kad navre krv, izgleda uđu ta bela krvna zrnca, a i krv odnosi ove koje se kače, one se kače ti virusi tu na grbu.
Mm-hmm.
Eto, tako se ja lečim. A što se tiče zapušenja nosa,
dobro,
ja stiskam meki deo i odmah se otpuši. Prosto fazon.
Dobro, hvala.
Eto, sve takvi recepti.
Dobro, hvala.
A prehlada nastaje kad se ohlade butine i gornji deo, znači nadlaktica.
Dobro.
I zadnji deo glave.
Dobro, eto.
Znači, malo se utoplim i evo, juče me peckalo nešto malo i nestade. Kad je vetar suv, tad počne peckalo.
Aha, dobro, hvala, hvala. Još neko je tu, dobro jutro.
Još neko je tu, dobro jutro vam želim iz blokova Novobeogradskih.
Šta ima u blokovima?
Ima aplauza svako večer, divno.
Da, to je zaista divno, to je zaista divno.
Divno, blokovi tu umeju da ispoštuje, valjda nas ima, blizu smo onako beton jedni do drugih, pa odjekuje, lepo je.
Da.
Za nas koji smo 24 sata angažovani, to je divno. Ovako ću da kažem, divna tema, bravo za temu, idealna, i po meni, govori vam otac četvoro dece, idealno je vreme za peto. Nije moglo lepše.
Evo jedan aplauz iz studija Radio Beograd.
Hvala vam puno. Tamo da je četvor, idealno je za peto, mada i žena radi, medicinski radnici smo oboje, pa moramo da radimo, ali što se toga tiče, mislim da je idealno za peto. I onog trenutka kad porodica ne odlučuje o porodici, kad se neko treći umeša, kao što su ti advokati, tako svašta nešto, e onda dolazi do gubitka porodice. Taj neko mora da živi od toga što radi. Znači, porodica odlučuje o porodici. Kad se svi lepo slažemo, kod nas je tri generacije živimo zajedno, i nemamo nikakav problem, svi se lepo slažemo, svima nam je lepo, samo zato što jednostavno mora da postoji razumevanje. Razumevanje i poštovanje. I ja volim moju ženu sada, mislim, više nego pre.
Hvala vam najljepše. Hvala vam najljepše, hvala vam najljepše i svako dobro. Pozdrav i za ženu i za onu generaciju ispred, pošto kažete tri generacije su tu, i za svo četvoro vaše dece. I evo, posljednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro, slušalac.
Izvolite.
Pa slušam ovu temu, ja mislim da smo svi zaboravili da se brak ili veza svejedno zasniva na toleranciji, kompromisu i razumevanju.
Uh-huh.
Ako to postoji u jednoj zajednici, onda sve može zajedno da se prebrodi.
Pa i izolacija i samoizolacija i karantin, je li tako?
Je? Tako je. Dokle god je kompromis i tolerancija, tu sve može da se prebrodi.
Da.
Ali mislim da bi, ako uzmemo sad što je bilo 80-ih i tako dalje, da su deca se rađala najviše, recimo, začeta, najviše 29. novembra, ne znam, 1. 2. maja, 3. maja, onda ima logike da sad opet kad su neradni dani, može da dođe do novog porasta rođenja beba.
Može, vidjet ćemo šta će biti.
I bilo bi lepo, zaista.
I bilo bi lepo, slažem se sa vama. Mnogo vam hvala što ste se javili, hvala svima koji su učestvovali u našem pitanju jutra, ovoga jutra, u naravno jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograda. Evo, čuli smo različita mišljenja i vidjet ćemo šta će biti u ovom smislu ishod ove velike izolacije i samoizolacije. A s obzirom da je sada do 8 časova ostalo još nekih 8 i pol minuta, ja predlažem, bili smo planirali za jedan drugi period u ovom našem jutarnjem programu, u današnjem izdanju, ali nekako sad bi leglo da čujemo naša koleginica Nikolina Miljković, koja vrlo vredno radi od kuće i priprema zaista veliki broj rubrika. Snimila je kako u izolaciji živi jedan stari beogradski bračni par, to su gospođa i gospodin Juković, pa predlažem da čujemo, eto, taj Nikolinin zapis, dakle, kako oni provode ili preživljavaju dane koji nisu laki, a za njih su 24 sata u izolaciji.
Treća sedmica od kada je utvrđeno prisustvo koronavirusa u Srbiji, uvedeno vanredno stanje, starijim našim sugrađanima zabranjeno kretanje i nalaze se u izolaciji već neko vreme. Ja se nalazim u domu porodice Juković, razgovor snimamo na bezbednoj udaljenosti sa maskom, kako i priliči kad smo u zatvorenom prostoru. Moj prvi sagovornik, gospođa Vera Juković. Koliko ste vi dana u izolaciji, jeste li izbrojali ili ste jednostavno to pustili?
Pravo da vam kažem, 6 plus PEP 11, maksimálnoj izolácii. Prošlo kútorka to sve počelo, o vrlo nezgodno stanje, s kojim moramo da se borimo, s kojim moramo da izađemo na kraj, nema nam druge. Moramo da stisnemo sve što treba i guramo dalje.
Što vam najteže pada sad u ovo vreme?
Pa najteže mi pada da ne mogu da izađem napolje. I ranije je bilo saveti za nas, penzionere i starije, izlazite napolje, šetajte se, što više šetajte, čak ima, kaže, da se napravi, ima merač, aplikacija da ti izmeri korake, 10.000 koraka. A koliko mi sad ovako jadni zatvoreni, koliko mi možemo da napravimo koraka? Probat ću, ajde danas da saberem, ako odem od jedne sobe do druge, jedno 5-6, da vidim koliko je to koraka. Druga stvar, što ne mogu da idem u... Pored toga što izlazim da idem kupovinu, moram da tražim moje drage komšije da mi obave kupovinu. To je za sad sve.
A da li ste u međuvremenu uspeli da nađete neko zadovoljstvo u tome da se bavite stvarima za koje niste imali možda vremena pre?
Sve se spremam da počnem, ali nikako mi se ne da. Htela sam da perem prozore, oprala sam jedan, sledeći nisam, sad je loše vreme. I tako nekako sam baš, nisam baš nešto sa nekim elanom da tako to što čovjek misli, ti kad sad moraš da budeš zatvoren, pa sad ćeš ti da sređuješ fioke i tako te. Malo te to sve umrtvi na neki način. E sad je tu moj muž da mi on ovako podigne malo pritisak. Sa njegovim problemima, zato što ima on baštu, ima pčele i on sad ima problem da dođe do pčela i kako će do pčela.
A samo još vas da pitam, jeste li počeli možda da čitate ili nešto drugo da radite?
Nisam još počela da čitam, samo ove novine što za sad imam i samo preko interneta to što pročitam, još do knjige nisam došla.
Je li vam dosadno?
Na trenutke da. A ovako stojim pored prozora, evo sam gledala danas, jedan čovek, kaže, vidi, prošao jedan u crvenoj jakni. A evo sad ide još jedan. A inače, ništa, pusto.
A uveče, da li ste primetili koliko je u stvari glasna ta tišina od 5 sati?
Pa da, tu mrtvo, sve nekako, ništa se ne čuje.
Dakle, Božidar Juković, pomenula vas vaša supruga, imate problem sa pčelama, verujem da vam je to jedina i najveća preokupacija ovih dana. Pa šta se dešava po tom pitanju?
Pa ja se osjećam kao u vas zatvoru, kao da sam najveći kriminalac na zemaljskoj kugli. Imam oko 100 košnica navalije i ne mogu da dođem do njih, a sad je udarna vreme da se na njima urade, znači da izgubimo i bagramu pašu, i lipovu pašu, i suncokrezu pašu, jer nećemo ući u tu sezonu sa jakim društvima, nego sa oslabljenim ili sa izginulim društvima.
A jel može nekako nešto sad da se uradi? Postoji li neko razumevanje od države?
Pa ja sam podneo zahtev Ministarstvu poljoprivrede i oni su mi rekli da sam broj 2303, ali kad ću da dobijem potvrdu da mogu dodajem do placa, to ne znam.
A šta vam još teško pada? Pa vi ste ipak aktivan čovjek i pre podne i popodne išli naval, imali neki svoj društveni život, neku svoju rutinu. Šta vam je sada najteže?
Pa ja sam, najteže mi je što imam mnogo pripremnih radova koje ne mogu da obavim. Donosio sam u kuću da radim da ramove užičavam i da postavljam osnove satne, ali i to sam završio i sad nemam šta, nego samo se šetam od jedne sobe do druge sobe, svađam se sa suprugom, nanosim nervozu i njoj, meni, ne mogu ni da spavam noću i tako.
Kako se borite protiv te nervoze?
Pa nikako, rakijom.
Penzionerima ostavljena mogućnost nedeljom, jednom nedeljno, da mogu da odu da kupe svoje potrebne namirnice. Jeste li iskoristili ovu nedelju, jeste bili malo napolju?
Pa nismo, zahvaljujući eto tim mladim susedima koji nam nabavljaju, mi ne izlazimo ni nedeljom.
Za ovu nedelju ćemo probati da iskoristimo, samo što je malo nezgodno vreme od 4 do 7.
Jeste se obezbedili maskama?
Pa evo šijemo, zajedno sa mojom dragom komšinicom koja ovako tu učestvuje, tako da ćemo mi da sašijemo. A još jedno nešto da kaže.
Izvolite.
Imamo jednog malog komšiju, dragog komšiju, koga nismo vidjeli već 14 dana, on će da nas zaboravi. A ne znamo šta ćemo, ne možemo da ga gledamo, samo ga malo čujemo da lupka malo po trčkara po sobi i malo ga čujemo. To nam je isto jako žao.
A gospodine i gospođe Juković za Radio Beograd 1, jutarnji program u prilogu koleginice Nikoline Miljković. 2 minuta je ostalo do 8, slušat ćemo malo pesmicu, malo muzike, pa onda gong i nove vesti.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je 457 ljudi obolelo od virusa korona, a preminulo je 7 osoba. Najveća žarišta su Beograd, Niš i Valjevo. Danas počinje četvrta nedelja od prvog registrovanog slučaja u našoj zemlji. Epidemiolozi kažu da ulazimo u izuzetno težak period, jer se očekuje porast broja zaraženih i umrlih. Pozivaju građane na gvozdenu disciplinu. U 18 časova javnosti će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Očekuje se da počne da radi privremena bolnica velikog kapaciteta na Beogradskom sajmu, gdje će biti smešteni potvrđeni slučajevi virusa korona sa lakšom kliničkom slikom. Posle sednice kriznog štaba rečeno je da dolaze avioni sa državljanima Srbije koji se moraju testirati, pa će oni koji su pozitivni na virus korona biti smešteni na sajam, dok će osobe koje nisu zaražene morati da budu u samoizolaciji. I 2 hale Novosadskog sajma bit će uskoro spremne za prijem zaraženih sa lakšom kliničkom slikom, rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu sinoć je sleteo još jedan avion Air Srbije koji je dopremio medicinsku opremu i drugu pomoć iz Kine. Troškove prevoza snosila je Evropska unija, a u organizaciji je pomogao razvojni program Ujedinjenih nacija. Premijerka Ana Brnabić poručila je da se time šalje poruka solidarnosti i zajedništva. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sven Fabrici, najavljuje paket neposredne pomoći od 15 miliona evra plus 78 miliona evra za ekonomski oporavak. Najpre će stići neophodna medicinska oprema. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da će u Berlin danas biti upućen avion koji će dovesti srpske zdravstvene radnike. Oni bi trebalo da pomognu u borbi protiv širenja virusa korona. Američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey zahvalio je vladi Srbije i Ministarstvu spoljnih poslova što su omogućili povratak američkih državljana kućama. Godfrey je na Twitteru zahvalio na velikom junaštvu i Air Srbiji i naveo da su svi velikodušno omogućili da se 64 američkih državljana vrate u domovinu. U svijetu je virusom korona zaraženo više od 500 000 ljudi, a umrlo je više od 24 000. Izlečeno je više od 124 000 ljudi. Najviše žrtava ima Italija. U toj zemlji od virusa korona preminulo više od 8 200 ljudi. Sjedinjene Američke Države prestigle su Kinu po broju obolelih, koji je veći od 85.500. Od virusa korona u Americi je umrlo više od 1.300 ljudi. Sjedinjene Američke Države ponovo su pozvale Prištinu da u potpunosti ukine taksu na srpsku robu. To je navedeno u zajedničkom saopštenju specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine Richarda Grenela, ambasadora u Prištini Filipa Kosmeta i specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan Matthewa Palmera. Oni su ponovili da taksa nanosi štetu svim ljudima na Kosovu i Metohiji i ometaju regionalnu saradnju u borbi protiv virusa korona. Prolećni raspust za učenike osnovnih i srednjih škola umjesto 10 trajaće 4 dana. Za hrišćane to su Veliki petak, subota, Vaskrs i Vaskršnji ponedeljak, rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević. On je rekao da će tokom ta 4 dana biti emitovani sadržaji iz verske nastave. Posle Uskrsa bit će organizovana online proba male mature. Obeležava se Svetski dan pozorišta. Pošto je na snazi vanredna situacija, Atelje 212 će kao poklon publici emitovati kultnu predstavu Radovan III u 20 časova na svom Facebook kanalu, a u okviru akcije Pozorište za sva vremena. Beogradska filharmonija večeras u 20 časova otvara online sezon. Na YouTube kanalu Filharmonije publika će moći da vidi prvi koncert na otvorenom na Ušću 2017. godine. Kao specijalni gost tada je pred više od 25.000 ljudi nastupio čuveni maestro Zubin Mehta. Vrijeme danas na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, na visokim planinama snijeg. Temperatura do 16 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je temperatura 8 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 63%, pritisak 1003 milibara. Istočni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
Posle vesti nastavljamo jutarnji program, 8 časova i 6 minuta. Jutarnji program, kao što znate, i ovog petka 27. marta traje do 10 časova, kao i uvek radnim danima. I pre nego što čujemo još jedno izdanje, to tako da kažem, naše emisije Srpski na srpskom, kratka najava sadržaja kojima ćemo se baviti do 9 časova. Neće biti izuzetka ni ovog petka, bit će nagradnog kviza jutarnjeg programa koji realizujemo u saradnji sa Prizmom od početka našeg emitovanja, dakle još malo pa će biti tome i 6 godina. A osim toga, imat ćemo jednu zaista divnu sagovornicu telefonom, gošću telefonom, pošto primetili ste, prvi program Radio Beograda radi sve telefonom, dakle sve pozivamo telefonom, a ne uživo u studio, prosto i na takav način šaljemo poruku o važnosti držanja distance i bivanja u izolaciji. Naime, za otprilike 10 minuta bit ćete u prilici da malo bolje upoznate Danijelu Kvas. Danijela Kvas je nastavnica srpskog jezika u osnovnoj školi Duško Radović, ovdje u Beogradu, na Novom Beogradu. U toj školi predaje petacima i osmacima, ali u nastavi na daljinu na RTS-u sada predaje petacima i šestacima srpski, i to svim petacima i svim šestacima u cijeloj zemlji. I jedna je od nastavnika na daljinu koji su ostavili najjači, najpozitivniji utisak podjednako na đake, ali i na roditelje, pa ćemo u razgovoru sa njom biti u prilici da je malo bolje upoznamo. A i da eto čujemo njene utiske. Razgovarali smo sa osnovcima, razgovarali sa srednjoškolcima kako se njima čini nastava na daljinu. Sad ćemo biti u prilici da čujemo kako je sa ove druge strane, a na istom poslu. Također najavit ćemo, podsjetit ćemo vas, to je bolja reč s obzirom da smo juče u jutarnjem programu opširnije o tome govorili, podsjetit ćemo vas da u 9 počinje prva web konferencija nazvana Tu smo, koju organizuje Forum pacijenata Srbije o uticaju virusa korona na druge bolesti. Veoma, veoma važno, pa ćemo u tom smislu vas na to podsjetiti. A zato što ukoliko imate bilo kakvu nedoumicu i sami možete da uzmete učešća na toj web konferenciji postavljajući pitanja stručnjacima. A za sam kraj ovoga sata ići ćemo u Bački Monoštor, zato što u Bačkom Monoštoru tamošnje udruženje pčelara i jedno fino udruženje žena rade mnogo na ovom velikom poslu solidarnosti, ajde tako da kažem. I pčelari su prikupili mnogo meda i propolisa, juče predali u Somboru, a žene vredno šiju maske. No o svemu tome će nam više govoriti. Dogovorili smo se da je ovako predstavimo u ime ova udruženja neformalni reporter Radio Beograda iz Bačkog Monoštora Zdenka Mitić. Evo o tome ćemo do 9, a najpre ćemo...
Srpski na srpskom.
Marica je uvijek poklanjala istu knjigu. Izgleda jednostavno, ali nije, zato što to nije bila ista knjiga svake godine, nego ona koju ona odabere za narednu godinu dana. Zato već početkom decembra počinjala ozbiljne pripreme za odabir. Pomno bi pregledala kataloge novih knjiga, prečešljala stare, pogledala šta se nudi na internetu, listala je književne novine. Doduše, to i nije neki posao jer ih nema mnogo, ali Marica nije preskakala ni jedan korak. Htjela je da bude sigurna da je knjiga jedinica koja će biti njen potpis i njeno lice u rukama njenih prijatelja, ona koja o njoj najviše kazuje u tom trenutku. Zato joj ni od kakve pomoći nisu bili nagrađeni romani ni osvojene pesničke nagrade. To nisu bili njeni kriterijumi. Njeno o njoj sa njom toliko je bilo zamenice u svakoj njenoj misli o njenoj knjizi godine.
Srpski na srpskom.
Prisvojene zamenice, moj, tvoj, njegov, naš, vaš, njihovi, svoj, upućuju na pripadnost prvom, drugom, trećem i bilo kojem licu, što se odnosi na zamenicu za sva lica, svoj, koja se koristi za izražavanje pripadnosti subjektu. One spadaju u pridevske zamenice kao promenljive vrste reči sa istom službom u rečenici kao pridevi, što znači da zamenjuju prideve. Nisu samostalne i u rečenici su u ulozi atributa ili imenskog dela predikata. Imaju sva tri roda, jednine i množine i slažu se s imenicom uz koju stoje u rodu, broju i padežu. Osim prisvojnih, u pridevske zamenice se po značenju ubrajaju još i pokazne, upitne, odnosne, neodređene, opšte i odrične, što bi bile zamenice u užem smislu, jer postoje i nepromenljive zameničke reči. Kod prisvojnih zamenica moj, tvoj i svoj dolazi do sažimanja u osnovi, pa pored mojeg, tvojeg i svojeg, odnosno mojega, tvojega i svojega, imamo jednako pravilne oblike mog, tvog i svog, odnosno moga, tvoga i svoga. Isto važi i za oblike mojem, tvojem, svojem, odnosno mojemu, tvojemu i svojemu, prema kojima su također pravilni i uobičajeni mom, tvom i svom.
Jedne godine njen izbor za darivanje bila je monografija o jednoj glumici. Tada je htjela da bude poznata, da svake večeri bude neka druga, rečita, da bira uloge i govori za novine. Što ne može Marice, može njena knjiga za tu godinu. Drugi put bile su to pesme iz primorske davnine. Tada je cele godine živjela u vremenu gospi i gospara, sjedala je na porporeli i gledala u daljinu, svirala je lautu i menjala šuštave haljine. Jednom je odabrala roman u mnogo nastavaka, valjda ih je bilo 14, samo nije imala para da svakom toliko pokloni, pa je davala samo prvu knjigu. Tu godinu je htjela da prespava u sećanjima, kao taj francuski pisac koji je grickao Madlene. 27 knjiga je dosad odabrala za 27 godišnjih davanja, ali prijateljima nije govorila da im daje svoje snove, htenja i nedovršenosti. Što da ih opterećuje, pa da je posle tumače kao književno delo? Njeno je samo da pokloni, pa nek davanje dalje živi samo. Kome nije jasno, nek se smeje i ruga, ko pomisli da se iza toga nešto krije, neka pita. Tako je mislila Marica, ali niko je ništa nije pitao i svi su se čudili. Tako im i treba kad knjige primaju kao svaki drugi poklon. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Kad je noć, ni strah me ne plaši. Kad je noć, kad je noć, mi smo slobodni. Oh, yeah, bila sjaj, tad bi slepi videli, kad bi rosa bila more, tad bi slabi plivali, kad bi čuli zvuk tišine, tad bi nemi pevali, kad bi život bio igra, tad bi snove živjeli.
Samo ti, ti vas ja vaš noć, daješ suncu sjaj. Samo ti.
samo ti, ti obasjavaš noć, daješ suncu sjaj.
Osme časova i već 18 minuta. Nastavljamo jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda i najpre kao i uvek nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Značajno toplije jutro u odnosu na nekoliko prethodnih. Sada, dakle, u 8 sati najviše izmerene temperature je u Velikom Gradištu, tamo je već 12 stepeni. 10 stepeni u Smederevskoj Palanci i u Banatskom Karlovcu, u Beogradu sada 9 stepeni i u Kragujevcu temperatura porasla, tamo je 8 stepeni, u Novom Sadu je 6, u Nišu 8 stepeni, 10 stepeni je i u Ćupriji i dalje najhladnije na Koponiku, minus 3, na Zlatiboru trenutno 0 stepeni, toliko je i na Crnom Vrhu. Padavine nema, a u najvećem delu zemlje i dalje pretežno do potpuno oblačno vreme i dalje na više mesta ima sumaglice i magle. A mi prelazimo na razgovor sa najavljenom prvom sagovornicom u nastavku jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1 i pozdravljamo Danijelu Kvas, nastavnicu srpskog jezika u osnovnoj školi Duško Radović ovde u Beogradu, tačnije na Novom Beogradu. Danijela, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, rekla sam u najavi ovog našeg razgovora, bili smo već u prilici u našem jutarnjem programu da razgovaramo i sa nekim osnovcima i sa nekim srednjoškolcima o tome kakvi su njihovi utisci o nastavi na daljinu, a sada ćemo biti u prilici da budemo i sa one druge strane i da vidimo kako to sve izgleda iz ugla nastavnika koji sada predaju, slobodno možemo da kažemo, celoj Srbiji, odnosno svim đacima u Srbiji. Dakle, kakvi su vaši utisci sada posle već ipak izvesnog proteklog vremena?
Pa nisam sigurna da su se ti utisci promenili od onog prvog utiska koji je i najznačajniji, najdominantniji bio zapravo kada smo pozvani da ove časove emitujemo preko RTS-a, zapravo da držimo celoj naciji, kako vi kažete, časove. Nije bilo uopšte lako, pre svega, odlučiti se i prihvatiti takav poziv. Međutim, s obzirom na to da su vanredne okolnosti, poziv države se u vanrednim okolnostima i ne odbija, smatram na neki način da je to i čast, jel, što su upravo između, jel, među ostalim kolegama koji su zaista značajne imena u našoj profesiji odabrali baš i mene. Moram reći da je to pre svega bilo jedno veliko iznenađenje i još uvek to uzbuđenje traje i još uvek je ta odgovornost izuzetno prisutna i velika i verujte da gotovo da nema dana da svaku tu reč koju sam izgovorila pred tolikim auditorijom ne izmerim i ne podelim utiske sa svojim najbližima. Ono što je svakako neobično, to je da pre svega mi stanemo pred kamere i da držimo čas pa u praznoj učionici, u smislu da nema đaka, u punoj učionici nekih ljudi koji su nama na neki način i nepoznati strani, to su kamermani, to su nekakvi urednici, to su isto ljudi koji su na svom zadatku u ovim vanrednim okolnostima i oni nam mnogo pomažu, ali istini za volju svakodnevno se oni menjaju. Svaki dan kad uđete u učionicu vi zateknete neku drugu grupu ili neku drugu ekipu, da tako kažem, snimatelja i prilagođavate se nekim njihovim, da tako kažem, zahtevima i u krajnjoj liniji snima se u školi, te naše prezentacije ne mogu biti nešto posebno zanimljive, moramo se prilagoditi formatu koji traži RTS-a, to je da je bela pozadina, da je određeni fon slova. Zaista i kad gledam te slajdove bude mi smešno koliko su monotoni. I onda šta nam preostaje? Preostaje nam da držimo taj čas kao što ga inače držimo u učionici, samo bez te interakcije sa svojim đacima i da na neki način se prilagodimo svemu ovo.
Koliko je teško postići tu sugestivnost pred praznim, ajde tako da kažem, odnosno u potpuno drugačijem okruženju odnosu na ono što je uobičajeno za bilo kog nastavnika ili profesora?
Pa ja to prevazilazim na sljedeći način. Zamislim zaista da su ti đaci ispred mene. Toliko godina već predajem iste ove nastavne jedinice, smatram da to materijom već jako dobro vladam. Ali ono što meni pomaže, to je da mogu da naslutim ili pretpostavim neko njihovo pitanje. Mogu da na neki način ipak prorokujem šta bi to oni zapravo mene pitali u ovom trenutku, pa onda se vraćam na to. Ili tim ponavljanjem nekim skrećem pažnju na određene delove u toj nastavnoj jedinici da ih deca ne zaborave. Trudim se da to pojednostavim, a opet, s druge strane, smo uslovljeni da po nekoliko nastavnih jedinica sažmemo u pola sata, što je vrlo teško. Dakle, da vi dobijete, na primjer, 3 pesme da analizirate za pola sata, vrhunskih pesnika, vrhunskih pisaca, neka dela da predstavite u pola sata, što je vrlo, vrlo nezahvalno. I na neki način to osjećam kao nekako skrnavljenje književnosti i lepe reči, a opet nisam u prilici da tražim, jel, mogućnost za to da se to razvije u ne znam nijakoliko časova. Dakle, s jedne strane postoje ljudi iz zavoda koji nam daju instrukcije kako treba da izgleda taj čas, s druge strane postoje ljudi iz RTS-a koji su nam na neki način sugerisali kako oni mogu da se prilagode u tim uslovima. Treće, a ono što je najvažnije u stvari, obraćamo se deci, ja konkretno 5. i 6. razreda, i moram razmišljati o tome šta bi to mene dete pitalo. I onda na neki način, eto, tako se prilagođavam. I tu sugestivnost verovatno postižem zahvaljujući tome što zanemarujem okruženje u kojem sam trenutno, a zamislim da su tu đaci upravo i da se njima obraćam.
Vi ste očigledno, Danijela, na pravom tragu, s obzirom da je i u našu redakciju, ali i drugim redakcijama stiglo mnogo pohvala na vaš rad na daljinu, dakle ovo predavanje na daljinu. Mnogi su se pitali, pa i nas pitali, ko je ta nastavnica srpskog jezika za 5. i 6. razrede i da je treba istaći, da je treba pohvaliti, tako da evidentno da ste odabrali dobar način i da je to primećeno. Podjednako su primetila deca kao i roditelji.
Ja se vama zahvaljujem na komplimentu i svim tim ljudima koji su se vama obraćali, ali istinski mislim da ovo nije vreme za neku samopromociju, dakle za neko isticanje tog svog velikog ja. Ja to nisam tako doživjela, iako sam evo već upotrebila to ja, to nisam. Zaista nisam to tako doživjela. Doživjela sam to da sam zapravo deo te jedne grupe ili neke ekipe koje se, jel, kroz tu neku prosvetu i obrazovanje u vanrednim okolnostima obraća naciji. A generalno heroji ovog doba su stvarno i ovi ljudi koji ostaju kod kuće i koji su disciplinovani i naravno iznad svih lekari koji se bore svakodnevno za naše živote. Tako, heroji ovog doba su za mene i ljudi koji rade ovim trgovinama pa nas snabdevaju svakodnevno. Za mene su heroji i ovi koji, jel, rade u rudnicima i zahvaljujući njima imamo i struju i ne znam neke energete druge. Dakle, meni je vrlo važno da istaknem to da ovo nije vreme za ličnu promociju i da ja to apsolutno ne doživljam tako. Dakle, ja nisam ovo shvatila kao mojih 5 minuta gdje ću ja pokazati kako sam ja super nastavnik koji odlično predaje đacima. Ja taj čas držim na isti način kao i svojim, dakle, đacima i vjerovatno zbog te prirodnosti su se ti časovi izdvojili. A moje kolege, ukoliko nisu dale ono najbolje od sebe, s razlogom nisu, vjerovatno nisu prevazišli taj strah da prosto zanemare te kamere, da na neki način ne pokažu možda sebe u tom najboljem svetlu. Pa iz tog razloga ja baš sebe ne bih isticala više od svih njih. Smatram da sam eto samo deo jedne dobre ekipe odabranih nastavnika koji se obraćaju naciji u ovom trenutku.
Ali ono zašto, Danijela, verujem da ćete se složiti sa mnom, jeste možda dobar ili čak najbolji trenutak, to je promocija lepe i lepo izgovorene reči, a to je također nešto na čemu vi radite dugo i mnogo ste se tome posvetili. Sada je vreme za lepo obraćanje.
Ja sa vama potpuno slažem. Zbog čega? Dugo već ja ne gledam televiziju uopšte. Ja ne pratim apsolutno nikakve medije, osim što sam podlegla ovome čemu većina podlegla, to je da sam na nekim društvenim mrežama. I ukoliko neko na tim društvenim mrežama favorizuje određenu vest, ja je tako i primetim. odavno ne gledam televiziju niti pratim medije iz razloga što se dugo već nude neki trivialni sadržaj, neki banalni sadržaj. Favorizuju se pogrešni, po meni, barem ljudi. Onda apsolutno pokušavam da to zanemarim i da čekam da to prođe. Čekam neko bolje vreme. I iskreno mi je žao, jer ja sam pre svega majka dvoje dece. Mi to uspevamo u našoj kući, ali je vrlo teško, s obzirom na to da postoji onaj deo kada ne vaspitavate samo vi decu, nego vaspitavate tako i okruženje i drugari. Ne možete ih izolovati, nismo mi Amiši, jel tako? Nego smo jednostavno ljudi koji žive u ovom okruženju. Tako da je meni u ovim zluradim okolnostima, u ovom nekom nevremenu trenutnom, drago što su obrazovani ljudi na televiziji. Što pre svega se našoj deci obraćaju njihovi nastavnici. Što su oni možda zvezde, jer pola dana na toj televiziji oni se obraćaju sa raznim zahtjevima, ponekad ih i maltretiraju određenim domaćim zadacima i već nekakvim projektima ili šta već. Također moram da vrlo istaknem sada moje kolege koje nisu na televiziji, ali koji su na različitim platformama, koji se obraćaju đacima, također nekad, čini mi se, ceo dan imaju obaveze, se mi svakodnevno i čujemo. Oni sve vreme, dakle, rade sa tom decom. Tako da lepa reč je uvek dobrodošla i mislim da ta lepa reč, osim jel putem ovako televizije ili ostalom radija i nekih drugih medija, može svakako dopreti do dece ukoliko to naravno bude u interesu da imamo vaspitanu naciju koja će se lepo obraćati sa nekim biranim rečnikom koristeći jel književne izraze pre nego nekakav žargon koji je u svakodnevnom našim svakodnevnim prisutan u svim mogućim medijima.
A Danijela Kvas, nastavnica srpskog jezika u osnovnoj školi Duško Radović u Beogradu, godinama doprinosi negovanju lepe reči tako što je odnegovala generacije uspešnih malih recitatora i tako ih lepom rečju i pripremom zapravo za jedan lep verbalni nastup divno uputila u život. Evo ja ću to reći, ne morate vi Danijela to da kažete. Također i pisac je pesama i za decu i za odrasle, a ovaj razgovor sa njom je bio eto prilika da izađemo u susret onima koji su molili da vas malo bliže upoznamo. Sada smo to i učinili, zbog toga nam je drago, pa reći ćemo ovako, vidjet ćemo se ponovo na drugom ili trećem kanalu RTS, ali tako, nastave ide dalje.
Nadam se, ja mislim da je baš čas u toku. Hvala vam još jednom.
Hvala vama, najlepše Danijela.
Hvala.
Prijetno, svako dobro. Bila je to, dakle, Danijela Kvas, nastavnica srpskog svim petacima i šestacima trenutno u našoj zemlji.
Poveruj u mene pogledaj, suza kada krene, u oku sačuvaj sve ono što je dobro, sve ono što je moglo za tren da nestane. Pokrilo je vreme moje tragove, pomerilo stene da dođem do tebe, sve ono što je moje nas dvoje, baš sve, baš sve. Poveruj u ljubav, jer smo ljubav ti i ja,
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašljite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje jednog metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka dva sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
...25 minuta je do 9 časova. Još malo ćemo o školi i o đacima u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Moguće da ste već čuli, možda i niste, prolećni raspust za učenike osnovnih i srednjih škola umjesto 10 dana trajeće 4 dana, to kaže ministar prosvete i dodaje da će posle Uskrsa biti organizovana online proba male mature. Školskim kalendarom naime predviđeno je da prolećni raspust traje od 11. do 20. aprila, a ministar kaže da je u vanrednim okolnostima nepotrebno prekidati nastavu koja je organizovana na daljinu, te je u dogovoru sa premijerkom napravio izmenu školskog kalendara. Svi će imati pauzu od 4 dana za verske praznike. Za hrišćanski deo to je Veliki petak, subota, Vaskrs i Vaskršnji ponedeljak. Ta 4 dana će biti emitovani sadržaj iz verske nastave, to je rekao ministar prosvete u intervju za Tanjug. On je naglasio da time žele da održe kontinuitet nastave na daljinu. U dopisu koji je prosleđen direktorima osnovnih i srednjih škola u centralnoj Srbiji navedeno je da dane predviđene za raspust treba iskoristiti za učenje i da bi prekidanje nastave na daljinu bila na štetu učenika koji zbog vanrednog stanja moraju da budu u krugu porodice i sa manje kontakata van kuće. Neradni dani bit će dakle od 17. do 20. aprila, a za sve ostale dane organizovana je nastava na daljinu putem televizije prema najavljenom rasporedu. U vanrednom stanju i zbog organizovanja nastave na daljinu, kako bi se smanjilo širenje virusa, pomerena je i proba male mature, koja je prema školskom kalendaru bila predviđena za 27. i 8. mart, dakle za danas i za sutra. Ministar prosvete kaže da će ona biti organizovana, dakle, online proba male mature posle Uskrsa, A ma za malu maturu koja je planirana 17., 18. i 19. juna, ministar kaže da se štampaju testovi, imaćemo razumevanje za okolnosti pod kojima se sada uči, ali ponavljam i da svi sada imaju iste uslove. Mislim da bi najlošija pedagoška poruka bila da kažemo, hajde sada prekinemo sve, kaže ministar prosvete. I napominje da je najvažnije da se održi kontinuitet redovne nastave, da za sve što je predviđeno planom i programom ima vremena, jer naredna školska godina počinje 1. septembra, ali i to može da se pomeri. Dakle, možemo, kaže ministar, školsku godinu početi i 15. septembra, pa u narednoj školskoj godini možemo drugačije organizovati i raspuste, zaključuje ministar prosvete, a iz pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje poručuju da će planirana promjena kalendara raspusta biti na sljedeći način. Za vrijeme uskršnjih praznika po gregorijanskom kalendaru od 10. do 13. aprila, kao i za vrijeme praznika po julijanskom kalendaru od 17. do 20. aprila, neće biti nastave, već će se emitovati edukativni sadržaj u vezi sa Uskrsom, kao i sadržaji koji se odnose na slobodno vrijeme učenika. Planirani nastavak nastave na daljinu jeste od 21. aprila, uključujući i nastavu svake subote. A za oko pola sata počeće jedna zanimljiva konferencija nazvana Tu smo, namenjena svima koji boluju od hroničnih bolesti. Pošto je kretanje ograničeno, a socijalni kontakti nisu poželjni, konferencija se organizuje preko interneta. Organizator je Forum pacijenata, a predsjednik tog udruženja Marko Milovanović najavljuje kako je konferencija organizovana i koje su glavne teme.
Koncept sam takav je da ćemo imati 11 doktora koji će se uključiti u našu web konferenciju, u našem improvizovanom studiju. Prvi blok će se ticati aktualne situacije i tu će nam se obratiti doktor Predrag Kon, kojeg smo evo sad ovih dana već navikli da viđemo tako, na našim televizijama. Pored njega imat ćemo i psiho-onkološku pomoć, da će nam se pored doktorke Sandre Bijelac obratiti i Predrag Slijepčević, on je predsjednik udruženja Leuka, inače i potpredsjednik Foruma pacijenta Srbije. Poslije toga imamo tri bloka, jedan koji se tiče malignih oboljenja, gdje će dobiti odgovore na pitanja svi pacijenti koji pate od malignih bolesti, kakva je situacija sa terapijama, kako funkcioniše na primjer institut, kako funkcionišu sistemi po manjim mjestima. Pored toga bavit ćemo se i hroničnim nezaraznim bolestima. Ovaj put za ovu web konferenciju koja traje 7 sati, prosto zbog vremenskog ograničenja nismo mogli duže da organizujemo. Tu ćemo pokriti temu astme, od koje boluje 350.000 ljudi u Srbiji, dijabetesa, od kojeg boluje 700.000 i naravno kardiovaskularne bolesti, gdje se broji preko 2 miliona pacijenata u Srbiji. I u trećem bloku ćemo se baviti autoimunim bolestima, gdje ćemo pričati o zapaljanskim bolestima creva i o multipla sklerozi. Naravno, ideja je da u drugim web konferencijama koje bi trebalo da se desi za 10 dana se pokriju i druge bolesti sa novim aktualnim informacijama. A evo sad da pomenem još samo te doktore koje sam ostao dužan. Onkolog profesor dr. Davorin Radosavljević, pulmolozi profesor dr. Violeta Vučinić, docent dr. Vladimir Žugić, ginekolog profesor dr. Aleksandar Stefanović, medikalni onkolog profesor dr. Ivana Božović-Spasović, kardiolog profesor dr. Arsen Ristić, endokrinolog profesor dr. Katarina Lalić, neurolog profesor dr. Jelena Drulović i gastroenterolog profesor dr. Aleksandra Sokić-Milutinović. Ja moram da kažem još jednom da mi se zahvaljujem i još jednom što su stvarno tu za naše pacijente koji usled ove situacije ne mogu da dođu do informacije. I vrlo je bitna stvar da ljudi dobiju stvarne informacije od stručnjaka iz svojih oblasti. A ko bude želeo, moći će da pošalje pitanja na našu mail adresu office@forumpacijenata.rs i putem naše Facebook stranice Forum pacijenata Srbije.
Bio je dakle ovo Marko Milovanović, predsjednik Foruma pacijenata Srbije, u susret početku prve web konferencije Tu smo, posvećene uticaju virusa korona na druge bolesti. Malo muzike, pa kviz.
Bilo jednom jedno carstvo, tu smo sakrili bogatstvo. Bio jednom jedan čovjek koji vladao je mnome. Bili jednom neki ljudi
kad nasmejani ljudi piju jednom jedan svemir što izgradili smo sami. Kako smo se smejali u glas, ljubili u prste, našli spas, voleli do zadnjeg daha. Kako moje srce bije kad tvoje više nije, nebo bude, nek me sebi uzme sve mir da utiša ovaj nemir. Jedan život koji živjeli smo sretno, u jednom jedan čovjek samo zlatno praha stvore, bila jednom jedna ljubav u jednoj kućici za dvoje. Smejali u glas, ljubili u prste, našli spas, voleli do zadnjeg daha. Kako moje srce bije kada tvoje više nije,
minuta do 9 časova, čini se pravo vreme za
kviz.
Kviz jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda nema izuzetka, makar ne još uvek. Petak je i mi nagrađujemo vaše znanje. 011-322-5099, 322-5299, naši dobro poznati telefoni. Da li je neko tu? Naravno da je već neko tu. Da. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Goran.
Izvinite?
Goran.
Goran. Odakle zovete, Gorane?
Pa iz Inđije, sad sam trenutno u Beogradu.
Dobro, inače ste iz Inđije, a trenutno u Beogradu. Znate da treba da date tri vezana tačna odgovora?
Da.
Dobro. Nešto ste neraspoloženi, Gorane, ili?
Nisam.
Dobro. Ili imate tremu možda?
Ne.
Dobro. Evo ovako, prvo pitanje za vas, Gorane. Quebec je oblast u Sjedinjenim Državama.
Kanada.
Dobro, to je bilo prelako. Sad ćemo jedno teže pitanje za vas. Samo moment, ovako. Po biblijskoj legendi, Isus Hrist je rođen u Jerusalimu, Vitlejemu, Rimu ili Aleksandriji?
Po dva, što ste rekli?
Vitlejem.
Vitlejem.
Dobro, to je drugi vaš tačan odgovor, Gorane. A treće pitanje za vas, pa hajmo jedno iz medicine. Aleksandar Fleming otkrio je dinamit, kompjuter, telefon ili penicilin?
penicilin.
Kako sam se prešla i rekla jedno pitanje iz medicine i tako vam dala. Ali verujem da ste i znali. Najlepše hvala, Gorane. Ostanite na vezi da biste ostavili svoje podatke našem producentu Aleksandru Radoviću da bi Prizmin paket koji sadrži Prizma proizvode u vrednosti 20.000 dinara bruto stigao na vašu adresu u Beogradu ili u Inđiji, sve jedno. Ali čestitamo našem slušalcu Goranu koji je bio uspešan ovoga petka u našem kvizu. Da, 9 časova, ostalo je 10 minuta. Brzo smo završili kviz. U očekivanju sledeće sagovornice u jutarnjem programu, podsjećam vas da su temperature u našoj zemlji trenutno između -3 koliko je na Kopaoniku i čak +12 stepeni koliko je u Velikom Gradištu. Novi Sad 6 stepeni, Niš 8 stepeni, toliko je i u Kragujevcu, u Beogradu trenutno 9 stepeni. A u Somboru trenutno pretežno vedro, temperatura vazduha 7 stepeni, ne znam kako je u Bačkom Monoštoru, ali pitaću Zdenku Mitić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je, jeste vi sad trenutno u Monoštoru?
Da. Kako u Monoštoru se probija sunce.
E, lepo.
I nije tako strašno, mislim da će biti lepo vreme i da nam se malo razvedrava u svakom pogledu.
Pa lepo, optimizam za početak ovog razgovora. Zdenka Mitić, rekoh ja, bit će naš neformalni reporter i govorit će u ime dva udruženja iz Bačkog Monoštora koji su zaista oba udruženja mnogo toga učinila prethodnih dana na polju solidarnosti koju sada zaista promovišemo iz sve snage i ljudi prosto imaju i taj osjećaj pa se rado odazivaju. Ali, evo konkretno, juče su pčelari iz Bačkog Monoštora prikupili i, odnosno, juče su predali, a prethodno su prikupili 24 kg meda i 30 bočica propolisa u akciji koju je pokrenuo inače Savez pčelarskih organizacija Srbije, a za pomoć najugroženijim građanima. Ovo je predato juče u Somboru u Crvenom krstu, je li tako, Zdenka?
Tako je, zaista pčelari su fantastični i uvek se u svakoj akciji odazivaju, znači počevši od činjenice da imamo malu školu pčelarstva, odnosno pčelarsku sekciju u školi za decu, pa evo, znači, do ovakvih akcija gde se zaista pokazuje koliko oni, znači, pored toga što vole prirodu, zaista vole i ljude i uvek su tu da pomognu. Znači, negde u Monoštoru imamo oko 15 pčelara koji su u družinju i oni su se, znači, svi odezvali i ovako ljudi koji se i u nekoj manjoj meri bave time su rado, znači, prikupili taj med i odneli su ga juče u Crveni krst koji će, znači, da podeli u stvari to na celoj teritoriji grada Sombora upravo za najstarije i najgrušenije građane, što je stvarno fantastično. Ali moram što da kažem da pored udruženja pčelara, zatim udruženja koje se bavi turizmom, pa udruženja koje se bavi zaštitom životne sredine, pa nekim kulturom, znači imamo zaista puno udruženja u selu i svako u nekoj svojoj sferi je tu da pomogne i pomaže koliko može, znači udruženja žena i mesna zajednica sama, znači svako nekako je uključen u to da u stvari da što lakše prebrodimo ovo vreme.
Da, vi ste prosto sva ta udruženja, kod vas je lepo što u Bačkom Monoštoru imate toliko udruženja, prosto u jednom lancu solidarnosti, pa svako da prinosi čime može, koliko može. Eto, tako možemo da kažemo. Ovo sa medom i sa propolisom se nastavlja ta akcija prikupljanja do 25. aprila, koliko sam ja obaveštena. Dakle, ova predaja juče neće biti jedina, iako je bila prva, zar ne?
Tako je.
A osim toga, vredne žene Bačkog Monoštira već su sašile i isporučile 200 zaštitnih maski za bolnicu u Somboru.
Da, s tim što je taj broj sad negde već oko 500 i još uvek se radi i završava, jer čim je počela ova situacija, onako dobili smo informacije u Somboru prvo da se prikupljaju tetra pelene i onda je, znači, došlo toga, jel, da naravno i treba i da se šiju maske. Sama bolnica se organizovala pa su se šile maske, zatim je isto za svaku pohvalu da je firma koja posluje u Somboru, Fiorano, isto takođe počela da šije maske, ali dok to se nije počelo, znači već je naša ovde jedna sugrađanka Sabina Gromović-Rang se odmah volonterski prijavila, razgovarala sa glavnom sestrom u bolnici u Somboru i njih, znači, nekde 7 ili 8 žena se organizovalo da šije, s tim što, znači, tu su njihove prijateljice, komšenice koje su pomagale oko krojenja samih maski. I moram da pohvalim isto još jednog i gospodina koji je pored, znači, svih ovih žena, jedan gospodin koji se uključio u akciju, koji isto pomagao svoje supruzi u krojenju maski. I, znači, u prvoj turi je sašiveno i predato u bolnicu 200 maski, a evo juče je odneto još nekih 300 i još ima nešto da se završi. Tako da onda bi trebalo nakon toga da već bude snabdeveno dobra, s tim što naravno još uvijek su tu i za komšije i za prijatelje, one, znači, od sopstvenog materijala šiju maske i pomažu koliko mogu.
Najlepša hvala, Zdenka, i pozdravite mnogo sva udruženja u Bačkom Monoštoru, zaista dajete jedan divan primer i drugima i tamo gde nema možda mnogo udruženja, ali vidi se, ovo je zaista pravi primer solidarnosti. Veliki pozdrav, dakle, za sva udruženja, za vas lično koji ste bili naš neformalni reporter iz Bačkog Monoštora. Možda ćemo se još koji put čuti i proširiti dalje lepe vesti koje stižu sa te strane Bačke.
Tako je, hvala vam.
Prijetno, Zdenka.
Prijetno.
I do 9, ostalo nešto manje od 5 minuta, slušat ćemo do 9 Aleksu Jelića, a u 9 ćemo čuti nove vesti.
Pandori reci mi da znam šta je lažno, reci mi da znam ko je kriv, reci mi da znam zar je važno što na tebe svaki dan me podsjeti.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je 457 ljudi obolelo od virusa korona, a preminulo je 7 osoba. Najveća žarišta su Beograd, Niš i Valjevo. Danas počinje četvrta nedelja od prvog registrovanog slučaja u našoj zemlji. Epidemiolozi kažu da ulazimo u izuzetno težak period, jer se očekuje porast broja zaraženih i umrlih. Zamjenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević rekla je za RTS da su mere distanciranja ključne za suzbijanje epidemije.
Mi jesmo jedan srdačan narod koji mnogo voli da se druži i da se ljubi sa prijateljima i da se grli. To sada moramo da izbjegnemo ukoliko želimo da iz ovoga izađemo što pre. Znači, napominjem, nismo mi pasivni posmatrači koji gleda krivu kako se kreće iz nedelje u nedelju, nego na njen izgled utičemo sami.
U 18 časova naciji će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Očekuje se da počne da radi privremena bolnica velikog kapaciteta na Beogradskom sajmu, gdje će biti oboleli od virusa korona sa lakšom kliničkom slikom. Posle sednice kriznog štaba rečeno je da dolaze avioni sa državljanima Srbije koji se moraju testirati. Pa će oni koji su pozitivni na virus korona biti smešteni na sajam, dok će osobe koje nisu zaražene morati da budu u samoizolaciji. Na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu sinoć je sleteo još jedan avion Air Srbije koji je dopremio medicinsku opremu i drugu pomoć iz Kine. Troškove prevoza snosila je Europska unija, a u organizaciji je pomogao razvojni program Ujedinjenih nacija. Premijerka Ana Brnabić poručila je da se time šalje poruka solidarnosti i zajedništva. Šef delegacije Europske unije u Srbiji, Sam Fabrici, najavljuje paket neposredne pomoći od 15 miliona evra, plus 78 miliona evra za ekonomski oporavak. U svetu je virusom korona zaraženo više od pola miliona ljudi, a umrlo je više od 24 hiljade. Izlečeno je više od 124 hiljade ljudi. Sjedinjene Američke Države su prestigle Kinu po broju obolelih, koji je premašio 85,5 hiljada. Od virusa korona u Americi je umrlo više od 1300 ljudi. Svim novim penzionerima i korisnicima privremene naknade koji su ostvarili svoja prava zaključno sa 25. martom ove godine i licima sa invaliditetom bit će isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 4000 dinara. Ministar za rad Zoran Đorđević rekao je za RTS da država brine o penzionerima i o drugim osjetljivim kategorijama stanovništva i tokom vanrednog stanja.
Prva od tih mera jeste jednokratna pomoć od 4000 dinara. Postoje mere kad je u pitanju podizanje penzija, da svi penzioneri preko 65 godina faktički mogu da svoje penzije podignu na jedan najbezbedniji mogući način, tako što će oni lično da ovlaste nekoga, da uz njihovu ličnu kartu i kartu onoga ko podiže i knjiži onu čekovnu onu karticu, podignu faktički njihovu penziju i na taj način budu sigurni da nemaju nikakvu mogućnost da se eventualno zaraze i nemaju potrebe uopšte da izlaze. Kad je u pitanju državna uprava, mi nećemo nikoga da otpuštamo i nikome neće biti smanjena plata. To jeste nešto što je na neki način preporuka i privatnom sektoru gdje god je to moguće da se na taj način ophode i to je ono što smo mi hteli ličnim primjerom od prvog dana da pokažemo da može da se i organizuje posao od kuće i da se plate drže na tom nivou.
Ministar energetike Aleksandar Antić rekao je da će i narednih dana toplane raditi 24 sata bez obzira na povećanje temperature, jer je preporuka lekara da zbog virusa korona stanovi budu topli. Antić je za RTS istakao da sve energetske i rudarske kompanije rade gotovo punim kapacitetom i da je obezbeđena puna stabilnost u snabdevanju. Beogradska filharmonija večeras u 20 časova otvara online sezonu. Na YouTube kanalu Filharmonije publika će moći da vidi prvi koncert na otvorenom na Beogradskom ušću 2017. godine. Kao specijalni gost tada je pred više od 25.000 ljudi nastupio čuveni maestro Zubin Mehta. Vreme, na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, na visokim planinama snijeg. Temperatura do 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 9 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 60%, pritisak 1003 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 2 do 6 metara u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa.
9:10, talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program vam sada želi dobar dan. Nove temperature prema merenjima za 9 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam kazuju sledeće. Najviša temperatura ponovo u Velikom Gradištu, ali sada je tamo 13 stepeni. 12 stepeni je u Banatskom Karlovcu, 11 stepeni je na Paliću, u Zrenjaninu, u Kikindi, potom u Smederevskoj Palanci, baš kao i u Ćupriji, 10 stepeni je u Leskovcu i u Nišu, u Beogradu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici i u Novom Sadu, u Kragujevcu je 9 stepeni, a na Kopaoniku i dalje bez promene, najhladnije temperatura minus 3 stepena. Još jednom ćemo se podsjetiti vremenske prognoze za danas. Dežurni meteorolog je Tatjana Majstorović.
Danas na području Srbije vetrovito i topli u odnosu na prethodni dan, na severu pretežno sunčano, a tokom dana uz povremenu umerenu oblačnost. U ostalim krajevima umereno i na jugu i potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Na visokim planinama moguće je provejavanje snega. Duvaće slab do umeren, povremeno jak istočni i jugoistočni vetar, a u oblasti Homolja mogući udari povremeno i olujne jačine. Uveče vetar u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 10 stepeni na jugu zemlje do 16 na severu. Također danas u Beogradu promenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena, vetrovito i nešto toplije. Duvaće umeren, uglavnom istočni i jugoistočni vetar, povremeno pojačan sredinom dana, a uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni.
A evo i izgleda vremena u Srbiji za narednih 7 dana, dakle do 3. aprila. Za vikend promenljivo, toplije i u većini mesta suvo. Sutra na jugu, a u nedelju i u zapadnim centralnim krajevima zemlje ređe pojava kratkotrajne kiše. U ponedeljak postepeno na oblačenje sa severa i zapada, mestimično sa kišom, pojačanim severnim vetrom, a popodne i uveče i sa padom temperature, pa će na višim planinama kiša preći u sneg. U utorak umereno do potpuno oblačno i hladnije, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, na planinama sneg. Početkom aprila suvo uz porast dnevne temperature, a krajem perioda, dakle narednog četvrtka, očekuje se novo naoblačenje sa kišom i padom temperature. A usled pandemije koronavirusa, dnevni ritual kupovine hleba u Francuskoj postao je opterećen moralnim i građanskim obzirima i naravno onim povezanim sa javnim zdravljem, što je u prošlosti bilo nezamislivo. Ostajanjem kod kuće i odricanjem od svakodnevnog odlaska po ovu omiljenu namirnicu, neki Francuzi danas nastoje da se zaštite od zaraze, ali i da izraze solidarnost sa lekarima i medicinskim osobljem koje se u prepunim bolničkim odeljenjima bori za ljudske živote. Međutim, kupovina sveže vekne hleba, popularnog bageta, za neke je ipak pogodan izgovor da se dom nakratko napusti u vreme kada postoji i zabrana kretanja. Kako prenosi Associated Press, gradonačelnik Sanary-sur-Mera, gradića na mediteranskoj obali, zabranio je svakodnevni odlazak po hleb u nameri da sugrađane zadrži u njihovim domovima. Tako će oni koji budu viđeni kako iz pekare izlaze sa samo jednom veknom biti suočeni sa novčanom kaznom u iznosu 135 evra. Ako u pekaru idete jednom nedeljno, rizik po sebe, pekara i one koji se nalaze oko njega i oko vas smanjujete 7 puta, rekao je gradonačelnik tog gradića. Možete da zamrzavate hleb, a možete i bez njega, dodao je on. Jedan broj Francuza inače ovih dana kupuje vekne u većim količinama da bi ih potom stavio u zamrzivač, što je doskora bilo gastronomski potpuno neprihvatljivo, ali je po svemu sudeći za njih i odmrznut, a potom podgrejan hleb prihvatljivija opcija od života bez hleba. I još jedna vest, ova stiže iz Nemačke. Pandemija koronavirusa izazvala je ogroman pesimizam kod Nemaca koji nije zabeležen od osnivanja Savezne Republike Nemačke 1949. godine. To pokazuje istraživanje. Naime, samo 24% Nemaca sa optimizmom gleda na narednih 12 meseci, proizilazi iz istraživanja Allensbach instituta za Frankfurter Allgemeine Zeitung. U 7 decenija, koliko taj institut redovno sprovodi istraživanje o raspoloženju stanovništva, odnosno pogleda na budućnost, vrednost nikada nije bila tako niska. Izgradnja Berlinskog zida 1961. Dve naftne krize tokom 70. godina, kao ni teroristički napadi na Sjedinjene Države septembra 2001. nisu izazvali toliki pesimizam kao aktuelna situacija. Najniža vrednost optimizma kod Nemaca utvrđena je 1950. sa 27% tokom rata u Koreji. Drugo istraživanje pokazuje da u borbi protiv koronavirusa 2/3 Nemaca računa na dalja ograničenja ličnih sloboda. Devet časova 16 minuta.
Dobro je, s tobom je nova devojka, ti mi kažeš dobra je, ali nije kao ja, ne vredi. Takve neprave, više neprave, takve kao ja, naivne, blesave.
Časova 19 minuta. Nastavljamo jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda jednim lepim razgovorom, jednom lepom najavom, još jednog lepog dešavanja, naravno online dešavanja. Beogradska filharmonija naime otvara večeras u 20 časova svoju online sezonu i tim povodom naša gošća telefonom je Jelena Milešinović, PR Beogradske filharmonije. Jelena, dobar dan.
Dobar dan svima, hvala na pozivu.
Hvala vama što ćete nam upriličiti ovu online sezonu, dakle od 20 časova večeras, kako, gde, na koji način?
Jeste, Beogradska filharmonija je prvo u onoj prvoj nedelji kada smo svi ostali kod kuće, se okrenula najmlađima, jer je inače druga polovina marta rezervisana za klince, tako da je prvo što smo učinili na našem sajtu, postavili smo sve programe koje smo izvodili za klince i mnogo nam je drago što su roditelji i deca ukupno 40.000 puta preslušali ove numere, što će reći da su stvarno proveli jedno lepo i kvalitetno vreme zajedno. Ali to je bio samo početak i zato smo mi osmislili ceo jedan nedeljni repertoar za našu publiku i da ne bude samo muzike, već i drugog sadržaja, interesantnih tekstova, obraćanja naših gosta i umetnika i sveta, prisjećena na neke lepe momente, ali ono što je vrlo važno i nama je jako stalo, da petak ostane taj filharmonijski dan, dan kada se družimo, kada publika može da nas ne samo čuje, nego i da nas vidi, tako da smo mi odlučili da petkom umjesto na Kolarcu u 8 sati budemo na YouTube kanalu od 20 časova i da publika može da večeras pronađe jedan od najlepših nastupa našeg orkestra, složit ću se svi koji su bili, a to je prvi koncert na otvorenom koji smo održali 2017. godine, odnosno naš prvi muzički piknik, tako da on će večeras, taj link će biti otvoren od 20 časova i publika će moći se prisjeti te lepe junske večere kada smo bili bezbrižno napolje, uživali, slušali muziku, hitove klasične muzike, stvarno bogatog i raspoloženja i ritma i karaktera. Sjetit ćemo se da je koncert predvodio naš šef dirigent Gabriel Feltz, ali i da je kao specijalni gost nastupio čuveni maestro Zubin Mehta, tako da mislimo za ovo prvo otvaranje za početak koncertne sezone, naravno pod navodnicima online, da je ovo apsolutno najbolji izbor.
Ja verujem da će se svi složiti i kada sada večeras budemo gledali taj snimak koncerta na otvorenom, na kom je bilo 20 i kažu oko 25.000 ljudi, možda i više. Znate, verujem da ćemo ne samo što u mislima svi razmišljati zapravo o tome kako će biti divno kada ponovo budemo bili u prilici, nego kada zaista ponovo budemo bili u prilici, kada se tako nešto ponovo desi, znaćemo i više da cenimo posle svega ovoga što sada evidentno moramo da istrpimo. Ubeđena sam da će to doneti još jedan novi kvalitet, ali do tada, do tog momenta, do našeg pravog susreta na nekom novom pikniku na ušću ili drugde, večeras su 20 sati, dakle podsjećanje na ovaj veličanstveni koncert iz 2017. godine. No, Jelena, rekli ste na internet stranici Beogradske filharmonije, ljubitelji klasične muzike, Beogradske filharmonije, članova filharmonije, uopšte svega vezanog za filharmoniju, mogu da nađu još neke sadržaje poput recimo tekst horniste Nikole Ćirića. Je li to filharmoničar u izolaciji ili...
Jeste. Ponedeljkom objavljamo blogove filharmoničara pod nazivom Filharmoničar u izolaciji. Nikola Ćirić je naš hornista, jedan od najmlađih članova našeg orkestra i odlučili smo se da njegov tekst bude prvi i njegove misli, zato što je Nikola podelio vrlo interesantne iskustva kao osoba koja se već drugi put suočava sa koronavirusom, budući da je celu prošlu godinu proveo u Kini, tako da onako ima zaista interesantne misli i dobre savete. Inače, Nikola je jedan od najpozitivnijih članova našeg orkestra, iako je to teško izabrati, oni su svi vrlo duhoviti i kreativni, tako da mislim da imamo još pored uobičajenih misli koje su naravno i pozitivno optimistične, ima šta da pročitamo u Nikolinom tekstu što može da nam bude interesantno. Zatim, kao što smo rekli, svake nedelje po nešto, pogotovo utorak je jel da dan kada nekako smo odredili da se družimo sa gostima koji su trebali da dođu u našu koncertnu sezonu, međutim, kao što znamo, ovaj trenutak je aktualan svuda u svetu, tako nam se za ovog utorka obratio Gabriel Fels, naš šef dirigent, poslao poruku podrške iz Nemačke i eto, dao jedan mali isečak iz sad njegovog novog dnevnog života. Sreda je posebno interesantna, pozvala bih publiku da ode na naš sajt za audiofile, za publiku koje je zvuk sasvim dovoljan. Mi postavljamo koncerte iz naše arhive, to su snimci naših koncerta sa Kolarca i topla preporuka za koncert koji smo postavili prvi, jel da, u ovoj audio, iz ove audio arhive, u pitanju je zatvaranje prošlogodišnje sezone na Kolarcu. To je bilo 14. juna 2019. godine kada smo zajedno sa šefom Felsom izveli drugu Malerovu simfoniju. Mogu da kažem da je to jedan od najuzbudljivijih i najboljih nastupa našeg orkestra. Znate, kada se ne radi samo o vrhunskom izvođenju, već o onom nečem posebnom što se podeli sa publikom, onom X faktoru. Tako da to svako ko je bio te večeri, i sigurna sam da bi se složili i filharmoničari sa ovom konstatacijom, to je koncert koji će se zaista jako dugo pamtiti i topli poziv da publika posluša ovo remek delo. Zaista je Malerova simfonija grandiozna, koja opisuje filozofiju ljudskog života snagom muzike, i mislim da je onako jedan odličan moment, pošto nekako imamo sada, možemo da imamo i posvećenje i da eto misle malo odvojimo na jednu drugu stranu ove filozofije kada je muzika u pitanju. A četvrtak je poznat na društvenim mrežama kao dan za prisjećanje na lepe uspomene, tako da je naša prva otišla u Zagreb kod naših komšija, dragih kolega sa kojima smo dugo razmenjivali regionalni ciklus Pika točka tačka, naravno uz podršku i pozdrave zbog teške nedelje koje je za njima. I mi smo se prisjetili koncerta iz Lisinskog, to je upravo bio koncert 2014. kojim se zatvorio ovaj regionalni ciklus, a kuriozitet je da je taj koncert bio humanitarnog tipa, posvećen postradalim od poplava koje su tada bile zadesile region. I eto, još jednom vidimo muziku na delu, kako je tu da ujedini, da pomogne, da uteši. Mi smo postavili jedan bis sa tog koncerta, koje je to jedno malo podsjećanje. Pozivam publiku da zaviri, tehnički ne baš savršeno, neka oprosti, ali svakako bravorozno, zato što bis Grlicu Hristićevu muzičari Beogradske filharmonije sviraju sami, bez dirigenta, tako da eto, to je uspomena iz Zagreba i njima naravno puno podrške, pozdrave i ljubavi iz Beogradske filharmonije.
A ovo je bila PR Beogradske filharmonije, Jelena Milašinović. Ja ću na kraju ovog razgovora, Jelena, samo reći, dakle, internet stranica i YouTube kanal Beogradske filharmonije, ponedjeljak, utorak, srede, četvrtak, petak, uvek nešto novo, zar ne?
Tako je, i vikend uvek za malo putovanja i muzičkog humora, tako da vikendom gledamo šta rade druge muzičke kuće i kako se humorom bore protiv novonastale situacije.
Mnogo vam hvala.
I vama.
9:28.
A far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di
se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe chiamarla per nome, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si fare per farsi sentire di più.
Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano. Bastasse già. Ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che
sono allo sbando.
Dedicato a tutti quelli che
non hanno avuto ancora niente. Stanno aspettando,
dedicato a tutti quelli che
rimangono dei sognatori,
questo sempre più da soli.
Radio Beograd.
Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. marta 1862. godine u Kruševcu je rođena Jelena Dimitrijević, književnica, bolničarka u Balkanskim ratovima i svetska putnica. Po udaji za poručnika Jovana Dimitrijevića nastanila se prvo u Nišu, a potom u Beogradu. 1894. godine objavila je putopis, pisma iz Niša o haremima, o životu turskih žena. Slede i pisma iz Soluna, Egipta, Indije, Amerike. Osim putopisa, pisala i poeziju, pripovetke i romane. Na današnji dan 1925. godine u Mostaru je rođena Katarina Ambrozić, istoričarka umetnosti, prevodilac i profesor univerziteta. 1948. godine diplomirala je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a studije je nastavila u Francuskoj. Doktorsku tezu o Nadeždi Petrović i počecima moderne umetnosti u Jugoslaviji odbranila je u Ljubljani. Napisala je veliki broj knjiga, monografija, naučnih radova i likovnih kritika.
Napisati o dobrom slikaru dve stranice često je teže nego napisati knjigu. Znači, idemo na sintezu, idemo na ono najkarakterističnije, a to je neophodno svakome, i stručnjaku, i ljubitelju, i istoričaru, da ja okrenem pa da vidim o čemu je reč. I da vidim na dve strane, jel treba ja dalje da se interesujem. To govorim naravno u ime čitalaca za ovako nešto.
27. marta 1928. godine rođen je Radomir Konstantinović, književnik i filozof. U literaturu je ušao zbirkom poezije Kuća bez krova, a zatim se posvetio proznim delima kao što su romani Mišolovka, Čisti i prljavi i Izlazak, koji je 1960. godine nagrađen Ninovom nagradom. Autor je kultnog dela Filozofija Palanke. 1985. godine Radomir Konstantinović je ovako govorio o stvaralaštvu.
Ne mislim da čovjek ne treba da govori o svojim namerama. Naprotiv, mislim da je govor o namerama veoma putokazan. Tim pre što su namere, bar kod pravih pisaca, po pravilu promašene. Istinska knjiga je ne samo nešto drugo, nego i nešto više od ovih namera. Ona je ostvarenje tih namera njihovim preobražajem. Misao ne postoji pre jezika. Kad pišem, ja ne prepisujem tu misao. Kad pišem, ta misao se rađa, ona postaje. Svakako, ja sam taj koji omogućava se svim svojim namerama i iskustvima, ali ona ako je istinita, tek u ostvarivanju, dakle tek u jeziku, otkriva samu sebe i to svojom imanentnom logikom, tako da neizbežno mora da bude nepredvidljiva, ništa manje od pesme.
Na današnji dan 1941. godine na ulicama Beograda hiljade demonstranata je uzvikivalo bolje rat nego pakt i bolje grob nego rob, kao odgovor na pristupanje Jugoslavije trojnom paktu dva dana ranije. U vojnom puču sa vlasti je svrgnut namesnik Pavle Karađorđević i vlada Dragiše Cvetkovića i Vlatka Mačeka. Na čelo vlade je postavljen general Dušan Simović. U arhivi Radio Beograda sačuvan je proglas kralja Petra II. Karađorđevića, koji je pročitao kapetan Jakov Jovović.
Hoću sam da uzmem u svoje ruke kraljevsku vlast. Nametnici koji su razumeli opravdanost mojih pobuda su sami podneli ostavku. Moja verna vojska i mornarica stavila mi se odmah na raspoloženje i već ispunjava moja naređenja. Pozivam sve Srbe, Hrvate i Slovence da se okupe oko prestola. To je najsigurniji način da se u ovim teškim prilikama održi red unutra i mir spolja. Mandat za sastav vlade poverio sam armijskom generalu Dušanu T. Simoviću. S verom u Boga i u budućnost Jugoslavije pozivam sve građane i sve vlasti u zemlji na vršenje svojih dužnosti prema kralju i otadžbini. Petar II.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje.
Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Minuta je do 10 časova. Podsećamo vas, temperatura u našoj zemlji između -3 koliko je na Koponiku i +13 stepeni koliko je u najtoplijem Velikom Gradištu. U Beogradu i u Novom Sadu je 10 stepeni, 10 stepeni je i u Nišu, 9 stepeni u Kragujevcu. Da, danas je 27. mart, svetski dan pozorišta. Međutim, s obzirom na vanrednu situaciju, Atelje 212, jedno od najpopularnijih beogradskih pozorišta, će Svetski dan pozorišta obeležiti na sledeći način. Napravit će poklon svojoj publici tako što će emitovati kultnu predstavu Radovan III u 20 časova na svom Facebook kanalu u okviru akcije Pozorište za sva vremena. Radovan III, Dušana Kovačević, je u režiji Ljubomira Mucija Draškića premijerno izveden 30. decembra daleke 1973. godine, a svoje role maestralno su odigrali Zoran Radmilović, Maja Čučković, Mira Banjac, Milutin Butković, Taško Načić, Milan Caci Mihajlović i Tatjana Beljakova. Predstava je inače izvedena 299 puta, a poslednji put je igrana na sceni Atelja 212, 9. juna 1985. godine. Dakle, večeras na Svetski dan pozorišta na Facebook kanalu Atelja 212, legendarni Radovan III. A danas počinje i jedan online filmski festival. Naime, Kombank dvorana, Megacom Film, Sign Grand i bioskop Vilingrad zajedničkim snagama su osmislili festival koji će trajati od danas do 10. aprila. U sklopu festivala moći ćete besplatno iz svog doma da gledate mnoge vrhunske filmove, a najnoviji naslovi koji su obeležili festivalsku scenu, ali i neke svetske premijere, bit će vam dostupne zahvaljujući ovoj sjajnoj ideji. Festival, online filmski festival, zove se Moj Off, a naš kolega Vladimir Đudović razgovarao je o tome sa Katarinom Damijan, PR menadžerom Megacom Filma.
Većina kulturnih institucija koja ima svoje digitalne arhive u našoj zemlji, publici u uslovima ovog stanja, pruža mogućnost da vidi nešto od tih filmoteka, arhiva pozorišnih predstava, koncerta itd. To je uglavnom na internet platformama, kada god možete, sednete za svoj kompjuter, laptop i u svakom trenutku možete uživati recimo pozorišne predstave ili nečijem koncertu. Međutim, pojavljuje se jedna nova stvar, jedan filmski online festival koji, za razliku od ovoga što sam nabrojao, imaće svoje termine održavanja i imaćete utisak da ste zaista, doduše sami u svom domu ili sa svojim najbližima, zaista da učestvujete na jednom festivalu. Ali ja neću pričati mnogo o tome i bio sam već i preopširan. Na telefonskoj liniji je Katarina Damjan. Dobar dan, zdravo.
Dobar
Katarina.
Dan.
O čemu se radi?
Pa tako je, moram da kažem, Bioskop i Kombank dvorana, Cinegrand i Vilingrad i distributere MCF Megacom Film odlučio je da se prikloni ovoj ideji da se lepo osmisli ta aktuelna online kulturna scena. Sa velikom nadom i željom da ćemo se ponovo svi okupljati, ali i ovo nudi neku mogućnost virtuelnog okupljanja. Naime, filmska branša se pridružila, kao što ste rekli, i pozorištu i muzejima i osmislila taj online koncept. Ali ovo je Moj online filmski festival, skraćeno Moj Off, aludirajući na engleski izraz off, pa koliko je moguće da budemo malo off od briga i malo van toga, da se uključimo u film, da se uključimo u potpuno besplatan filmski festival. Naime, 27. marta, kao što ste rekli, trebalo bi da krene kao pravi mali festival sa svim elementima. Imaćemo film koji otvara festival premijerno, zatim dve nedelje više od 30 filmova igranih, dokumentarnih filmova u nekoliko programskih celina. Moram da kažem, filmovi za decu, pa i tinejdžere, filmovi sa prestižnih Berlina, sa Kana, sa Venecije, sa Kids Festa, znate za Kids Fest koji se organizuje svake godine ovde kod nas u Srbiji. Dobri naslovi, neki filmovi sa nedavno završenog 48. festa, poput Nevidljivog života koji je dobio nagradu Beogradski pobednik, reditelja Karima Ajnuza, to je Brazilac i interesantan film, Martin Eden koji je dobio nagradu Gordan Mihić za najbolji scenario festivala autorskog filma, i Parazit, film o kojem se toliko pričalo, koji je dobio prestižnu nagradu u Kana, potom je dobio Oscara za najbolji film i najbolju režiju, a to je južnokorejski film.
Katarina, ovo nije samo ograničeno na gledaoce u našoj zemlji. Pozdravljam ideju da festivalu mogu da prisustvuju, makar online, i ljudi iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, recimo.
Tako je, tako reći, jedna onako možda suženija XU scena, tako je, moći će biti omogućen ta vrsta, to nije platforma kao što ste rekli, znači na određenom sajtu biće svakog dana, moći će u jednom terminu da se pogleda film, premijerno, biće reprizni moment, ali prisustvovali ste festivalu, na kraju imaćemo organizovan i žiri. Pretpostavljam da ćemo imati i mogućnost da gledaoci glasaju, tako da jedan zanimljiv koncept u ovako malo nelagodnoj situaciji, sa idejom da festival i narednih godina zaživi, jer eto, danas sve je savremeno ako si online, pa onda je lepo da pored redovnih repertoara se zaživi ovakva jedna online scena nadalje i u normalnim okolnostima.
To je bila Katarina Damjan, jedna od ljudi koji prave prvi online filmski festival. Hvala Katarina, ja se nadam da ćemo se jako brzo i uskoro, onako svi zdravi i bezbedni, videti u pravom mraku prave bioskopske dvorane, gde je ipak gledanje filma nešto posebno.
Hvala i vama. Hvala.
Prijetno.
Sve strane sveta, sela planeta, baš svi nam nadaju. A tu ispred srca
još uvek kuca, pa neko zgledaju. Svi da pevamo, svi da plešemo, svi da letimo kroz noć. Svi da pevamo, svi da sanjamo, svi još samo ovu noć.
You gotta go!
To je ostalo do 10 časova i, o ne, pardon, nije 5 i pa minuta, već smo se mi malo umorili. Dakle, 7 minuta sada je ostalo do 10 časova i danas ćemo na kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda nastaviti naš serijal o istoriji srpskog sporta i telesnog vežbanja u našoj zemlji. U periodu od 1863. do 1882. godine u 29 srednjih škola u Kneževini Srbiji bilo je 37 učitelja gimnastike i telesnog vežbanja, potpuno nedovoljno za kvalitetno izvođenje nastave. Nastavak ove priče čućemo od Snežane Pantović.
Problem je počeo da se rešava tek onda kada su krajem 19. veka iz Češke u Srbiju počeli da dolaze sokolski prednjaci, koji su radili u sokolskim društvima, ali i izvodili nastavu u srednjim školama. Polaganjem stručnih ispita za učitelje gimnastike i dobijanjem diploma učitelja gimnastike u građanskim gimnastičkim društvima i otvaranje gimnastičke škole u Beogradu 1908. godine, u stvari je stvoren prvi kvalifikovan stručni kadar u Srbiji, čime je problem stručnog osposobljavanja i školovanja nastavnika fizičkog vaspitanja tek počeo da se rešava. Međutim, veliku poteškoću u izvođenju nastave fizičkog vaspitanja u gotovo svim školama u Srbiji predstavlja je u stvari nedostatak zatvorenih prostorija za vežbanje ili dvorana kada je loše vreme ili zimi. Kako je većina škola radila u stvari u starim preuređenim zgradama građenim potpuno za druge namene, a imajući u vidu nedovoljne ekonomske mogućnosti Srbije koja je bila materijalno potpuno iscrpljena čestim ratovima, nije jednostavno ni moglo da se očekuje da se problem dvorana za vežbanje u srednjim školama u to vreme u Srbiji uspešno rešava. Međutim, Ministarstvo prosvete i pored svega toga u zakonima i propisima naglašavalo potrebu da škole obezbede odgovarajuće zatvorene prostore za ovu nastavu. U praksi se u stvari ovaj nedostatak najjednostavnije rešavao na taj način što je fizičko vaspitanje izvođeno kao nastava u školskim hodnicima ili učionicama, a ponekad i u obližnjim magacinima. Ministar prosvete je uputio srednjim školama nastavni program za gimnastiku i vojničko vežbanje u gimnazijama, realkama i učiteljskim školama 20. aprila 1882. godine. Program je obuhvatao različita vežbanja rukama, trupom, nogama, celim telom, zatim hodanja, trčanja, skakanja u visinu preko konopca, daljinu, u dubinu, bacanje kamena s ramena, vežbanje na spravama, na razboju, vratilu, gimnastičkom konju, krugovima i na tlu, preskakanje preko sprava, zatim penjanje uz konopac, motke i lestve, hodanje preko grede, različita borenja i vežbanje đuladima, to jest tegovima. 1888. godine povećan je broj razreda u gimnazijama u Srbiji na 8. Zato je urađen i novi nastavni program po kome je u prva četiri niža razreda broj časova gimnastike i vojnog vežbanja povećan na 4. Za prva četiri razreda navedeno je da se nastavna građa iz gimnastike sastoji od slobodnih vežbanja, hodanja, skakanja, vežbi drvenim i gvozdenim šipkama i đuladima, puzanja i penjanja, vežbi ravnoteže na balvanu i vežbama na vratilu i razboju. Kada je reč o višim razredima, nastavni plan i program je bio sastavljen od istih vežbi, ali i dopunjen vežbama na gimnastičkom konju i krugovima. Sledeći napredak u razvoju telesnog vežbanja u srpskim srednjim školama datira iz 1907. godine, kada je izdato uputstvo za nastavu telesnog vežbanja u srednjim školama u trajanju od 1 časa, i to slobodno vežbanje od 15 minuta, vežbanje na spravama takođe 15 minuta i viteške igre koje su trajale 20 minuta. One su podrazumevale razne narodne igre, od onih najjednostavnijih dečijih igara, zatim nadmetanja, bacanje kamena, motke, diska, rvanje, zatim moderne strane igre kao što su tenis, fudbal i kriket, izlete i pešačenja u prirodi.
I to bi bilo to za današnje izdanje jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1 u ime cele ekipe. Srdečno vas pozdravlja Elizabeta Resenović i poziva da ostanete tu. Slede vesti pa magazin na prvom sa Dubravkom Marković.
Volela bih to da te sanjam.